أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دعن بي نوي ما دعن بي ما مي دعن. السلام عليكم ورحمة الله. كني سبنين جكان ศึกษาความหมายอัลกุรอานของซูเราะตุตเตาบะห์ซึ่งเราได้ดำเนินการอธิบายตอนนี้หลายสัปดาห์แล้วนะครับก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับที่มาหรือความเป็นมาของการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานข้อบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับซูเราะตุตเตาบะห์แล้วก็เ นื่องจากว่ามีหลายท่านที่มาร่วมกันเกือบทุกครั้งนะครับจะมีคนใหม่และทุกครั้งก็ต้องมีการชี้แจงเบื้องหลังนิดนึงนะฮะนิดเดียวจะได้ความต่อเนื่องนะครับสามารถให้เราเข้าใจคำอธิบายต่อไปก็ซูเราะตุตเตาบะห์เป็นซูเราะห์สุดท้ายหรือในช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นข้อบัญญัติที่มีความเหมาะสมนะฮะและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์สภาวะมุสลิมที่อยู่ในลักษณะที่แข็งแรงแล้วนะครับไม่อ่อนแออย่างที่เคยมีอยู่หรืออย่างที่เคยอยู่กันในยุคที่อยู่ที่เมืองมักกะฮ์นี่มาอยู่ที่มะดีนะห์10ปีแล้วนะครับซูเราะตุตเตาบะห์นี่ก็อัลลอฮ์ทรงประทานในปีที่10ฮิจเราะห์ศักราชนะครับ ก็เป็นซูเราะห์ที่ได้พูดคุยถึงหลายเหตุการณ์แต่ส่วนมากจะพูดถึงข้อบัญญัติเกี่ยวกับรัฐอิสลามกับสังคมที่อยู่ภายใต้อำนาจของอิสลามจะเป็นสังคมที่มีกลุ่มชนเป็นมุสลิมหรือมีกลุ่มชนต่างศาสนิกก็ตามจะทำอย่างไรจะปกครองบ้านเมืองอย่างไรนะครับและจะมีข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับสถานการณ์สังคมที่มีสงครามและการปกครองสังคมที่อยู่ในสภาวะปกตินะฮะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเลือกซูเราะห์เหล่านี้เพราะเป็นซูเราะห์ที่มีข้อบัญญัติหลายข้อนะครับที่เราหรือสังคมมุสลิมโดยทั่วไปนะครับค่อนข้างจะไม่ศึกษากันนะฮะเพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏนะครับว่าเราเนี่ยมักจะสนใจกฎหมายอิสลามหรือข้อบัญญัติอิสลามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจโดยส่วนมากนี่เราจะนึกว่าอิสลามเนี่ยสรุปในเรื่องเนี่ยเรื่องละมาเรื่องฮัจญ์เรื่องซะกาตแต่จะลืมหรือจะไม่รู้นะฮะหรือจะไม่คาดว่าอิสลามเนี่ยจะควบคุมทุกประเด็นในสังคมแม้กระทั่งการปกครองกลุ่มชนที่อยู่ในสังคมมุสลิมจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับก็มีหลายอายะห์หลายซูเราะห์ที่ระบุไว้ข้างต้นตอนต้นของซูเราะห์ติตเตาบะห์นะครับมีการประกาศการตัดความผูกพันระหว่างอัลลอฮ์กับรอซูลและบรรดามุชริกีนที่เคยมีสัญญากับบรรดามุอ์มินีนว่าอัลลอฮ์ไม่รับแล้วคำสัญญาสันติภาพจนกระทั่งให้เปิดโอกาส4เดือนให้บรรดามุชริกีนนั้นพิจารณาตนเองว่าจะเลือกนะฮะเลือกเข้าศาสนาอิสลามหรือจะออกนอกเกาะอาหรับนั่นเป็นข้อบัญญัติสุดท้ายที่อัลลอฮ์สั่งใช้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติกับชาวอาหรับที่เกาะอาหรับนะครับเป็นการประกาศอย่างชัดเจนจากอัลลอฮ์และรอซูลในวันฮัจญ์นะครับในวันปฏิบัติการทำฮัจญ์ว่าอัลลอฮ์ไม่ผูกพันกับบรรดามุชริกีนด้วยประการใดทั้งสิ้นและถ้าหากว่ามีใครที่จะหันหลังให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่เป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเขาพ้นจากการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็อัลลอฮ์สั่งใช้นะครับให้เรา ปฏิบัติคำสัญญาสัญญาสันติภาพกับบรรดามุชริกีนและนั่นคือการปฏิบัติตามคำสัญญานั้นเป็นคุณลักษณะของบรรดามุมีนีนที่ยำเกรงอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ซึ่งเป็นที่โปรดที่อัลลอฮฺทรงโปรดนะครับอัลลอฮฺบอกว่าถ้าหากว่าการที่4เดือนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ปล่อยให้บรรดามุชริกีนพิจารณาตนเองแล้วนี่มันพ้นไปแล้วหลังที่ผ่าน4เดือนไปแล้วเนี่ยก็จงประหัตประหารชีวิตบรรดามุชริกีนที่อยู่ในเกาะอาหรับถ้าหากว่าเขาไม่ยอมเข้าศาสนาอิสลามหรืออยากจะอยู่ในเกาะอาหรับโดยไม่เป็นมุสลิมแต่มีทางเลือกจะได้ไม่ประหัตประหารชีวิตก็คือออกนอกเกาะอาหรับและไม่บังคับที่ต้องเป็นมุสลิมและในกุรอานในซูเราะห์อัตตอบะห์อายะห์ที่6อัลเลาะห์ก็ยืนยันว่าบรรดามุชริกีนทุกคนมีสิทธิในการที่จะรับการคุ้มครองนะครับจะได้ศึกษาศาสนาอิสลามรับความรู้วิชาการของศาสนาเพื่อเป็นการรับทราบนะครับข้อบัญญัติหรือคำสั่งคำห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ถึงอายะห์ที่12นะครับอายะห์ที่12นี่อัลเลาะห์บอกว่าวะอินนะกะซูอัยมานะฮุมมิมบะอ์ดอะห์ดิฮิมวะตะอ์นูฟีดีนิกุมฟะกาติลูอะอิมมะตัลกุฟรอินนะฮุมลาอัยมานะละฮุมละอัลละฮุมยันตะฮูนเรามีชิดอ่ะฮะชิดบอกว่าจะมานี่ชิดรอชิดไม่มาไม่เป็นไรอาลีเขาท่องหมดท่องเรื่องฮะฟาชิดเขาบอกว่าจะมานะลาฮาวลาฮูวะลาควอตะอิลลาฮ์10ก็เราจะอธิบายทีละคำเลยนะฮะปกติเราจะอธิบายทีละคำจะได้เป็นการสอนภาษาอาหรับด้วยอัลลอฮ์บอกว่าอินนะกะซูอินหากว่านะกะซูหมายถึงว่าผิดสัญญานะกะซูผิดสัญญาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสัญญาไอมานะฮุมไอมานนี่ก็คือคำสาบานหรือคำสัญญามินบะอ์ดอะฮ์ดิฮิมหลังที่เขาได้มีคำสัญญากับพวกท่านแล้วนะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าพวกนั้นน่ะพวกมุชริกีนเนี่ยที่เคยมีคำสัญญาสันติภาพกับเขาได้ตัดคำสัญญาไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาขัดกับข้อตกลงนะฮะวะตออานูฟีดีนิกุมและได้ตำหนิศาสนาของพวกท่านนะฮะแต่ว่าเขาทำเช่นนี้นะฮะฟะกอติลูอะอิมมะตัลกุฟรดังนั้นสู่เจ้าจงต่อสู้หรือจงประหัตประหารชีวิตของผู้นำผู้ปฏิเสธอะอิมมะก็คือบรรดาอิหม่ามนะอิหม่ามก็คือผู้นำโดยทั่วไปนะฮะจะเป็นอิหม่ามละหมาดหรืออิหม่ามนำกิจกรรมก็เรียกว่าอิหม่ามในภาษาอาหรับอิหม่านี่ก็คือบรรดาอิหม่ามโพสต์หลายคนอัลกุฟรคือการปฏิเสธบรรดาผู้นำแห่งการปฏิเสธเนี่ยจงต่อสู้มันคือผู้ที่ตัดหรือไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาอินนะฮุมลาอิมานะละฮุมแต่แท้จริงพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาอิหม่าตุลกุฟรเนี่ยและไอมานะละฮุมเขาไม่มีคำสัญญาที่มั่นคงที่ต้องเคารพเขาไม่มีข้อตกลงที่น่าเคารพสำหรับพวกเขาละอัลละฮุมเนียนตะฮูนซึ่งเป็นความหวังนะฮะละอัลละฮุมซึ่งเป็นความหวังเราต่อสู้เขาเนี่ยเพื่อเป็นความหวังจะได้เขาเลิกละเมิดนะฮะหรือเลิกปฏิเสธความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ความหมายทั่วไปว่าอัลเลาะห์สั่งใช้ว่าถ้าหากว่าเขาตัดคำสัญญาไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาที่มีแล้วกับพวกท่านเนี่ยพวกท่านก็ต่อสู้เขาเลยก็มีความหมายตรงข้ามว่าถ้าหากว่าเขารักษาสัญญานี่นะเราก็ต้องรักษาสัญญาตามเขาและนั่นคือคำสั่งที่มีอยู่ในสู่ในอายะที่ ท่าไหร่นะจำได้ไหมอัลลอฮ์บอกว่าฟะมัสตะกามูละกุมฟัสตะกีมูละฮุมอินนัลลอฮะยูฮิบบุอัลมุตตะกีนฟะมัสตะกามูละกุมฟัสตะกีมในเมื่อเขายืนหยัดในคำสัญญาในเมื่อเขาปฏิบัติตามคำสัญญาตามข้อตกลงเนี่ยพวกท่านก็จงเคร่งครัดในการปฏิบัติตามคำสัญญาเช่นเดียวกันนั่นคือลักษณะบรรดาผู้ยำเกรงอันนี้เป็นคำชี้ขาดนะครับว่าจริยธรรมของมุสลิมเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสัญญานะฮะและเราทราบว่าการที่ขัดหรือผิดสัญญาเนี่ยเป็นลักษณะของมุนาฟิกนะฮะนี่ก็ตรงกันข้ามเลยนะครับมุมินต้องรักษาสัญญามุนาฟิกจะไม่รักษาคำสัญญาในคำอธิบายก็จะมีข้อมูลมากมายนะครับที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ด้วยผมก็จะอ่านและอธิบายเลยนะยะกูลุตะอาลาท่านอิบนุกะซีรบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าถ้าหากว่าบรรดามุชริกีนเนี่ยที่พวกเราทำคำสัญญากับเขาในระยะหนึ่งระยะใดถ้าหากว่าเขาผิดสัญญานะฮะผิดคำมั่นสัญญาระหว่างเรากับเขาเนี่ยวะตออานูฟีดีนิกุมและได้ตำหนิศาสนาคำว่าตออันเนี่ยตออันเนี่ยตำหนิอ้างข้อบกพร่องต่อศาสนานะครับเช่นศาสนานี้ไม่สมบูรณ์ศาสนานี้ใช้ไม่ได้ศาสนานี้น่าเกลียดนะท่านอิบนุกะซีรอธิบายคำว่าตออานี่หมายถึงว่าอาบูฮุวันตะกะซูฮุตำหนิศาสนาวันตะกะซูฮุเชื่อว่าศาสนานี่บกพร่องนะฮะแล้วเขาบอกว่าจากอายะเนี่ยบรรดาอุลามะอ้างคำบัญญัติหรือข้อบัญญัติว่าบุคคลที่ประนามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือได้ตำหนิศาสนาอิสลามหรือระบุข้อบกพร่องเชื่อว่ามีข้อบกพร่องที่มีอยู่ในศาสนาอิสลามนั้นเขาบอกว่าเป็นข้อบัญญัติว่าต้องถูกประหารชีวิตพออัลเลาะห์บอกเนี่ยกอติลูอิมมะตุลกุฟรจงต่อสู้จงประหัตประหารชีวิตบรรดาอิมมะผู้นำแห่งการปฏิเสธและผู้นำแห่งการปฏิเสธนั้นก็คือผู้ที่ผิดสัญญาและตำหนิศาสนานะครับอิหม่ามอิบนุกะซีรเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นนะฮะอัลลอฮ์บอกว่าฟะกาติลูอะอิมมะตัลกุฟรอินนะฮุมลาอีมานะละฮุมละอัลละฮุมยันตะฮูนบอกว่าที่เราจะต่อสู้หรือประหารชีวิตคนที่ตำหนิอิสลามหรือผิดสัญญากับอิสลามนั้นคือเป็นความหวังนะฮะการที่เราปฏิบัติการต่อสู้เช่นนี้เนี่ยเป็นความหวังว่าเขาจะเลิกนะฮะการละเมิดหรือการปฏิเสธหรือการดื้อหรือการหลงผิดในหนทางที่ถูกต้องนะคำว่าอิมมะตุลกุฟรเนี่ยคือผู้นำแห่งการปฏิเสธอุลามะก็มีหลายทัศนะในการอธิบายใครอะผู้นำกุฟรเนี่ยใครอะในกุรอานระบุสองประเภทนะครับในหลายซูเราะห์เช่นซูเราะห์อัสซัจดะห์วะจะอัลนะฮุมอะอิมมะตัยยะฮดูนบิอัมรินาลัมมาศอบะรูแล้วเราได้ทำให้พวกเขาคือบรรดามุมินีนเนี่ยเป็นอะอิมมะเป็นผู้นำยะฮดูนบิอัมรินาจะชี้แนะจะแนะนำแนวฮิดายะด้วยคำบัญชาของเราอันนี้ก็เป็นอิมมะแห่งฮิดายะเป็นบรรดาผู้นำแห่งการชี้แนะในเรื่องศรัทธาแต่จะมีอิมมะแห่งการปฏิเสธเหมือนกันทีนี้อุลามะก็มีคิลาฟกันนะว่าอิมมะตุลกุฟรเนี่ยผู้นำแห่งการปฏิเสธเนี่ยเป็นใครท่านกอตาดะและหลายอิหม่ามหลายท่านนะฮะเขาบอกว่าอิมมะตุลกุฟรเนี่ยคืออย่างเช่นอบูจะฮลฮะเช่นอุตบะเช่นชัยบะอุมัยยะอิบนุคอลฟวะอัดดะดะริจาลันละกอตาดะได้ระบุนะฮะชื่อหลายคนที่เป็นผู้นำชาวกุเรชที่ถูกประหัตประหารชีวิตที่ถูกฆ่าในสงครามบะดรนะฮะและถูกฆ่าในสงครามหลายสงครามต่อไปนั่นเป็นบุคคลที่เป็นผู้นำมุชริกีนและถูกฆ่านะฮะในสงครามต่างๆที่บรรดามุสลิมินได้ทำกับมุชริกีนนะครับ ท่านซาอุดบินอับีวะกอสนะครับท่านซาอุดบินอับีวะกอสก็เป็นสาวกของท่านนบีท่านหนึ่งที่ได้ต่อสู้กับท่านนบีในสงครามหลายสงครามและมีบทบาทในการฆ่าบรรดามุชริกีนที่เป็นผู้นำซาอุดบินอับีวะกอสเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ฆ่าบิดาของเขาเองเป็นเรื่องที่แปลกในประวัตินะครับและมีอายะห์ในกุรอานที่ลงมายกย่องสรรเสริญซาอุดบินอับีวะกอสในการที่ในการที่ฆ่าบิดาของเขาในสงครามบาดัรที่จริงเนี่ยความเป็นมาเนี่ยของเรื่องเนี้ย ว่าซาอุดบินอับีวะกอสไม่ได้ตั้งใจว่าจะฆ่าพ่อเขาตอนสงครามบาดัรเกิดขึ้นพ่อเขาเนี่ยก็มาถึงสถานรบและหาลูกชายเขาเขาก็ถูกถามว่าหาใครเขาบอกว่าเนี่ยฉันมาสงครามคราวเนี้ยจะได้ฆ่าคนเดียวคือลูกชายอย่างเดียวทำไมอ่ะเพราะมาฝ่าฝืนฉันแล้วไปเชื่อมุฮัมมัดนะครับก็ซาอุดบินอับีวะกอสก็เจอพ่อเขาที่ไหนก็หนีไม่อยากจะเผชิญเพราะรู้ว่าถ้าเผชิญนี่มันต้องมีปัญหาไปที่ไหนก็หนีพ่อก็ตามไปอยู่ที่ไหนก็ตามจนสุดท้ายเนี่ยหนีไม่พ้นนะก็ปะทะกันปะทะกันสุดท้ายเนี่ยซาอุดบินอับีวะกอสฆ่าเขานะฮะฆ่าเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เสียใจมากจนหลังที่มุสลิมีนชนะในสงครามบาดัรเนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่ของอิสลามแต่ชาติไม่ดีใจเพราะอะไรเพราะฆ่าพ่อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กเหมือนกันนะฮะเสียใจมากท่านนบีก็ทราบก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรเพราะเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะว่ายังไงจนมีอายะที่ลงมาให้กำลังใจแก่ชาติแบบนี้มีก็สู้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่ให้เกียรติแก่คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์แก่คนที่ไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์นะฮะในสิ้นซูเราะห์อัลมุจาดะละฮ์วะลาตัจิดุกอมันยูมินูนบิลลาฮิวะดูนมันฮาดัลลอฮ์วะรอซูละฮ์วะลาวกานูอาบาอ์อิควานะฮ์วะอาชีเราะตุฮุมพวกท่านจะไม่เห็นหรือจะไม่ประสบบุคคลที่อ้างว่าเป็นมุมินแต่เขาจะสนิทกับคนที่ต่อต้านหรือปฏิเสธอัลลอฮ์จะไม่คบเลยคนที่อ้างว่าเป็นมุมินแต่สนิทกับคนที่ต่อต้านอัลลอฮ์นี่ไม่มีไม่น่าจะมีแต่ได้เห็นว่าคนที่อ้างว่าเป็นมุมินแต่สนิทนะและเข้าข้างคนที่ต่อต้านอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยแสดงว่าคนเหล่านี้อีมานของเขาเนี่ยเป็นอีมานปลอมหรืออีมานที่ใช้ไม่ได้นะครับในทัศนะของ ของซาอุดบินอับีวะกอสก็ได้มีบทบาทในการฆ่าผู้นำของกุฟฟาร์เนี่ยหลายคนโดยเฉพาะบิดาของเขาก็มีครั้งหนึ่งซาอุดบินอับีวะกอสหลังที่ท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วนะครับอบูบักรเสียชีวิตไปแล้วอุมัรเสียชีวิตไปแล้วมาถึงยุคอาลีบินอบีฏอลิบซึ่งมีสงครามระหว่างอาลีเนี่ยกับคอวาริจกลุ่มคอวาริจที่แตกจากอาลีนะฮะเนื่องจากว่าอาลีไปประนีประนอมกับมุอาวิยะก็เหตุการณ์แรกในว่าอาลีเนี่ยมีสงครามระหว่างท่านอาลีกับท่านมุอาวิยะนะฮะและมีกลุ่มหนึ่งที่สนับสนุนอาลีแต่เวลาอาลีเห็นว่าเป็นซอฮาบะห์ด้วยกันเนี่ยควรที่จะประนีประนอมนะฮะกลุ่มชนเนี่ยที่เขาเห็นอาลีเริ่มประนีประนอมก็เลยแยกตัวบอกว่าเอ้าไปประนีประนอมได้ไงเราตั้งแต่แรกเราต่อสู้กันเพื่ออะไรเขาก็เลยหาว่าพวกซอฮาบะห์ที่ไม่มีจุดยืนเนี่ยเป็นกุฟฟาร์ทั้งสิ้นพวกคาวาริจเนี่ยก็เลยตั้งชื่อคาวาริจหมายถึงว่าผู้ออกหรือห่างจากแนวทางของซอฮาบะห์นะครับถ้าซอฮาบะห์ไอ้พวกคาวาริจเนี่ยมันก็ทำสงครามกับอาลีบินอบีฏอลิบซึ่งซาอุดบินอับีวะกอสก็เป็นคนหนึ่งในกองทัพของอาลีก็มีคาวาริจคนหนึ่งเห็นซาอุดบินอับีวะกอสบอกว่าเนี่ยต้องฆ่าคนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นอิมมะตุลกุฟรเป็นผู้นำแห่งการปฏิเสธซาอุดบินอบีวะกอสจึงตอบว่าคะซับตะพูดเท็จเนี่ยแกนี่พูดเท็จบัลอะนะกาตัลตุแท้จริงเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าบรรดาผู้นำของกุฟรแท้จริงเนี่ยผู้นำแห่งการปฏิเสธเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนฆ่าไม่ใช่คนที่จะมาฆ่าผู้นำกุฟรเพราะฉันเนี่ยไม่ใช่ผู้นำกุฟรผู้นำกุฟรเนี่ยถูกฆ่าไปแล้วในยุคที่เราต่อสู้กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะที่สนับสนุนทัศนะของกอตาดะห์ว่าอิมามุลกุฟรเนี่ยคือผู้นำกุฟรในยุคท่านนบีที่ถูกฆ่าในขณะที่มีสงครามระหว่างมุสลิมกับมุชริกีนแต่มีทัศนะหนึ่งของท่านอัลอะมัชจากซัยด์อิบนุวะฮบ จากท่านฮุซัยฟะห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์ท่านฮุซัยฟะห์อิบนุลยะมานเขาบอกว่ามากูติลอะห์ลุฮาซิลอายะติบะอ์ดูผู้นำกุฟรที่ถูกระบุในอายะนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกฆ่าหมายถึงว่าผู้นำกุฟรที่อัลลอฮ์สั่งให้เราฆ่าเขาเนี่ยจะมาในยุคหน้าจะเป็นใครนี่ยังไม่รู้จะเป็นใครยังไม่รู้แต่ที่ถูกฆ่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ผู้นำของกุฟรไม่ใช่ผู้นำของกุฟรคือลักษณะแรกเนี่ยก็มีน้ำหนักเพราะอัลลอฮ์พูดถึงสถานการณ์อดีตแต่ถ้าจะเอาทัศนะของฮุซัยฟะห์เนี่ยเขาบอกว่ายังอัยมะตุลกุฟรเนี่ยอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์พูดนี่ไม่ได้พูดถึงที่ถูกฆ่าไปแล้วพูดถึงอัยมะตุลกุฟรที่จะมายุคต่อไปนะครับแต่ทำไมท่านฮุซัยฟะห์เห็นอย่างนี้นะครับเขาเห็นอย่างนี้อันเนื่องจากว่าผู้นำกุฟรเนี่ยอาจจะมีผู้นำแห่งการปฏิเสธที่ยิ่งใหญ่กว่ายุคของท่านนบีเพราะอย่างยุคท่านนบีเนี่ยบรรดามุสลิมจำนวนน้อยถ้าเปรียบเทียบอิหม่ามกุฟรอย่างเช่นอบูญะฮัลเนี่ยกับจอร์จบุชเนี่ยคิดว่าบุชนี่จะชนะนะเป็นอิหม่ามกุฟรอย่างมหาใหญ่เลยนะอันนี้แน่นอนก็เป็นถือว่าเป็นอิหม่ามกุฟรส่วนหนึ่งนะบ้านเราก็มีนะครับอิหม่ามกุฟรเนี่ยผู้นำกุฟรเยอะแยะเลยนะครับที่หน้าที่อันตรายนะครับว่าทั้งที่เป็นผู้นำแห่งกุฟรเนี่ยสังคมก็ยังเชื่อว่าเป็นผู้นำแห่งคุณธรรมแห่งความดีนะครับแต่ตรงนี้ต้องแยกแยะนะครับในเรื่องศรัทธาเนี่ยมันต้องใช้สติล่าของกุรอานไหมถึงว่าใช้คำชี้ขาดของอัลลอฮ์ในอัลกุรอานอย่างเช่นอบูละฮับนี่ผมยกตรงนี้หน่อยนิดนึงอบูละเป็นลุงท่านนบีและเป็นบุคคลที่ต่อต้านท่านนบีคนแรกเลยทั้งที่อบูละฮับเนี่ยลุงท่านนบีเป็นคนที่รักท่านนบีมากที่สุดเขาบอกว่าตอนได้ยินว่าท่านนบีเกิดแล้วเนี่ยท่านอามินะคลอดแล้วเนี่ยเขาปล่อยทาสโดยแสดงความดีใจแต่เวลาท่านนบีประกาศเป็นนบีเนี่ยนะอบูละฮับเนี่ยเป็นคนแรกที่ต่อต้านหลานเขานะฮะจนสุดท้ายเนี่ยอัลเลาะห์ทรงสาปแช่งอบูละฮับและกล่าวว่าเป็นชาวพรบซะมาตับบัตยะดาอบีละฮับวะตับมาอักนาอันวะลุมัสยัสลามะตะในประวัติของอบูละฮับนี่เขาบอกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่มีความดีทำบุญนะฮะส่วนมากของชาวกุเรชเนี่ยคนทำบุญก็ถามว่ากาบะห์ที่สร้างเนี่ยที่บูรณะเนี่ยคือใครเนี่ยทั้งที่เราจะอ่านเนี่ยใครที่ดูแลกาบะห์ในอดีตหรือแม้กระทั่งในยุคท่านนบีในท่านนบีตอนอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์พวกมุชริกีนก็อ้างอย่างเงี้ยมากล่าวหาว่าเราเนี่ยปฏิเสธอัลลอฮ์ยังไงทั้งที่เราเนี่ยดูแลกาบะห์พวกฮุจญาจนี่มาเราก็ทำบุญให้อาหารกินเดี๋ยวจะมีอัลลอฮ์ก็จะตำหนิว่าไม่ใช่ถึงแม้ว่าทำบุญอย่างเงี้ยแต่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ก็ถือว่าเป็นอาอิมมะตุลกุฟรเหมือนกันอันนี้จะได้แยกนะครับเพราะบ้านเรานี่แยกไม่ได้ทั้งที่รู้ว่าเป็นผู้ที่ถูกตั้งเป็นภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยแต่เห็นเพียงแต่เห็นความดีคุณธรรมของเขาเนี่ยนี่ไม่ปฏิเสธแต่นี่เป็นเรื่องของเขากับตัวเขานะแต่ระหว่างเขากับพระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยเรื่องนี้เราต้องเคลียร์ในด้านอีมานในด้านการศรัทธาต่อพระองค์นี่เขาเรียกว่าตัจรีดุตเตาฮีดตัจรีดหมายถึงว่าคัดเลือกไอ้ผงที่มันกองอยู่ที่มันเกาะอยู่เนี่ยในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นะการที่จะให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจะมีสิ่งทำลายมันอย่างเช่นคนที่รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยผู้ประทานริสกีแต่ยังเชื่อว่าหัวหน้าเขามีสิทธิ์ที่จะตัดเงินเดือนไปส่วนนึงอ้าวถ้าไปเคร่งเรื่องละหมาดเดี๋ยวเขาไม่ให้โบนัสหรือไม่ให้นั่นอันเนี้ยมีความเชื่อมั่นแล้วในเรื่องริสกีทั้งที่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์อัลรอซากเป็นผู้ให้ริสกีปัจจัยชีพแก่เราแต่ตรงเนี้ยที่เราต้องกรองหรือเราต้องคัดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นั้นให้มันสะอาดให้มัน 100% ต่ออัลลอฮ์นั้นคือตัจรีดุตเตาฮีดอันนี้ก็เป็นทัศนะของฮุซัยฟะห์นะฮุซัยฟะห์ก็บอกว่าเนี่ย
พวกอิมามุลกุรตามีก็ในทัศนะของฮุซัยฟะห์เนี่ยทุกยุคทุกสมัยนี่นะก็จะมีอิมามุลกุฟรนะฮะที่ต้องต่อต้านและทัศนะเหล่านี้มีรายงานจากอาลีบินอบีฏอลิบว่าเห็นด้วยกับฮุซัยฟะห์แต่ท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรเขาบอกว่าวัสซอฮีหุอันนัลอายะตะอามมะตุนวะอินกานะซะบะบุนุซูลิฮามุชริกีกุเราชฟะฮิยะอามะตุลละฮุมวะลิฆอยริฮิมวัลลอฮุอาลัมที่ถูกต้องเนี่ยว่าอายะห์นี้นะครับเป็นอายะห์ที่พูดทั่วไปพูดถึงอิมามุลกุฟรทั่วไปจะอยู่ยุคนึงยุคใดเนี่ยก็ต้องมีอิมามุลกุฟรที่มีคําบัญชาจากอัลลอฮ์ว่าเราเนี่ยต้องต่อต้านเขาแต่สาเหตุที่เกี่ยวกับอายะเนี่ยที่อัลลอฮ์ประทานอายะเหล่านี้ประทานลงมาเนี่ยก็คืออิมมาตุลกุฟรในยุคของมุชริกีนที่มักกะใช่นะอันนี้คือสาเหตุเขาเรียกว่าซะบะบุนนุซูลสาเหตุที่อัลลอฮ์ประทานลงอายะเหล่านี้มานะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าอายะเนี่ยเกี่ยวกับยุคนู้นอย่างเดียวก็หมายถึงว่าเราจะต่อมุสลิมีนเนี่ยจะต่อต้านอิมมาตุลกุฟรผู้นำกุฟรเนี่ยในยุคท่านนบีอย่างเดียวแต่นอกจากยุคนบีเนี่ยจะเห็นผู้นำแห่งกุฟรเนี่ยไม่ต้องต่อต้านเขาอันนี้ไม่ใช่แบบนี้ก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นอายะทั่วไปเป็นคำบัญชาที่ใช้ทุกยุคทุกสมัยที่จะมีคนประเภทนี้นะครับก็อันนี้เป็นคำอธิบายของอายะนี้นะครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะขยายความนิดหนึ่งการที่จะตำหนิศาสนาอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายและเป็นเรื่องที่มีเหตุการณ์เกิดในประวัติศาสตร์อัลอิสลามรุนแรงมากซึ่งในยุคของเชคอัลอิสลามอิบนุตัยมียะห์มีคนหนึ่งเป็นคริสและเข้าศาสนาอิสลามและหลังที่เข้าศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยอยู่สถานที่หนึ่งเนี่ยก็เลยด่าท่านนบีประนามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีคนไปแจ้งทางศาลให้ดำเนินคดีแต่ก่อนนู้นก็มีกฎหมายมีศาลอิสลามไปแจ้งว่านี่มีคนหนึ่งประนามนบีประนามบางคนก็บอกว่าแล้วไม่เห็นมีอะไรล่ะมีขนาดเดี๋ยวนี้มีกฎหมายเนี่ยประนามในหลวงก็มีแล้วใช่ไหมประนามสถาบันกษัตริย์นี่ก็มีปัญหาแล้วอันนี้แค่บุคคลธรรมดานะถ้าแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยไม่แปลกถ้ามีข้อบัญญัติว่าประนามนบีเนี่ยต้องมีการลงโทษอันนี้ไม่แปลกเกือบทุกที่นะฮะเกือบทุกประเทศเลยอ่ะประนามผู้นำประเทศเนี่ยต้องมีการลงโทษเขาก็ด่าท่านนบีก็มีการฟ้องหลังที่ฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยผู้พิพากษาก็เรียกเขามาเรียกเขาเสร็จแล้วเขาประกาศเตาบัตประกาศเตาบัตแล้วกอดีเนี่ยพิพากษาเนี่ยก็เลยปล่อยไม่ได้ลงโทษท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ก็เลยต่อต้านและค้านและแต่งทำหนังสือเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเล่มเบ้อเร่อเลยนะต่อต้านกอดีคนเนี้ยและตั้งเสียอัสซาริมุลมัสลูลอาลาชาติมิรรัสูลอัสซาริมซาริมคือดาบอัลมัสลูลดาบที่จะฟันธงอาลาชาติมิรรัสูลสำหรับคนที่ด่าหรือประนามนบีเขาก็เอ่ยทัศนะของอุลามะทุกมัซฮับนะครับตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์เนี่ยจนถึงยุคท่านอิบนุตัยมียะห์และอ้างอิจมาอ์เอกฉันท์ว่าใครที่ประนามหรือด่าท่านนบีเนี่ยต้องประหารชีวิตถึงแม้ว่าจะเตาบัตหรือไม่เตาบัตนี่ก็อีกเรื่องนึงเพราะอะไรหมายถึงว่าอุลามะห์เขาระบุชัดเจนเลยว่าใครที่ด่าท่านนบีเนี่ยด่าในเชิงเปิดเผยนะฮะหมายถึงว่าในสังคมเนี่ยได้ยินคำประนามเหล่านี้นะครับท่านอิมามอิบนุตัยมียะห์ก็บอกว่าการลงโทษตรงเนี้ยต้องประหารชีวิตแล้วเขาอ้างอายะเนี่ยและอ้างเหตุการณ์เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายเหตุการณ์แต่เขาบอกว่าที่อุลามะห์เขามีคิลาฟเนี่ยที่เขาขัดแย้งกันว่า ประหารชีวิตเขาเนี่ยโดยเขาเป็นกาฟิรหรือไม่เป็นกาฟิรอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่การที่ด่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องประหารชีวิตและการที่เขาจะเตาบัตหรือไม่เตาบัตนี่นะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่การลงโทษเนี่ยอันนี้เป็นสิทธิแห่งพระเกียรติของศาสนาศาสนาเนี่ยต้องให้เกียรติและบุคคลที่เป็นตัวแทนของศาสนาเนี่ยต้องให้เกียรติและถ้าหากว่าท่านนบีถูกประณามหรือถูกด่าเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าศาสนาเนี่ยไม่มีเกียรติแล้วฉะนั้นต้องรักษาพระเกียรติของศาสนาเนี่ยให้สูงส่งใครจะมากระทบเนี่ยก็ต้องประหารชีวิตเลยนั่นเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของศาสนานะครับตรงนี้เชคุลอิสลามอัยมียะห์ก็อธิบายเรื่องนี้ยาวนานมากนะครับซึ่งจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือการตำหนิศาสนาพวกคนที่ประณามนบีเนี่ยกับคนที่ตำหนิศาสนาอย่างเช่นคนที่อะไรกูซะคนที่ด่านบีเนี่ยหรือคนที่ด่าศาสนาศาสนานี่ใช้ไม่ได้ข้อบัญญัติของศาสนาเนี่ยเป็นข้อบัญญัติที่ซุลุมที่อธรรมเป็นข้อบัญญัติที่ใช้ไม่ได้ที่ปฏิบัติไม่ได้ในยุคนี้นะครับเป็นข้อบัญญัติที่โง่เขลาที่ไม่ทันสมัยนะฮะบางคนที่เป็นมุสลิมแล้วไปศึกษาตะวันตกแล้วไปเรียนแบบนักวิเคราะห์ของตะวันตกบอกว่าการที่สั่งให้เข็นฆ่าหรือประหารชีวิตคนที่ทำซีนาหรือตัดมือคนที่ขโมยเนี่ยเป็นลักษณะอะไรเป็นลักษณะที่รุนแรงนะฮะที่ไม่มีความเมตตาอันนี้มักจะใช้แม้กระทั่งกลุ่มอาหรับประเทศมุสลิมเยอะนะครับที่จะใช้อย่างเงี้ยและสถาบันสิทธิมนุษยชนเกือบทุกสถาบันโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจะระบุเลยนะจะระบุเลยว่าเป็นสิทธิของมนุษยชนส่วนหนึ่งเนี่ยที่ไม่อนุญาตให้กระทบไม่อนุญาตให้กระทบหรือให้ทำลายนะครับให้ทำลายร่างกายของมนุษย์นะครับด้วยกฎหมายใดๆกฎหมายใดๆที่จะมีการลงโทษด้วยการทำลายร่างกายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่กระทบสิทธิมนุษยชนฉะนั้นเราจะเห็นว่าทฤษฎีของกฎหมายสากลทั่วไปจะเป็นหลักสูตรของอังกฤษหรือเยอรมันหรือฝรั่งเศส3หลักสูตรที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะฮะเขาจะมีแนวเดียวในการลงโทษก็คือจับเข้าคุกจับเข้าคุกเนี่ยไปอยู่50ปี60ปีตลอดชีวิตเนี่ยเขาถือว่าไม่กระทบสิทธิมนุษยชนแต่เพียงแต่ฟาดเนี่ย80ครั้งนะฮะตีอย่างเดียวเนี่ยเช่นฮัดดุซินาเนี่ยลงโทษเรื่องซินาเนี่ยตี80ครั้งหรือ100ครั้งเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่มีความเมตตาแต่อยู่ตลอดชีวิตเนี่ยอันนี้เลยคือความเมตตาที่มหาศาลนี่นะครับในศาสนานี่ไม่ใช่เลยถ้าไปถามเนี่ยไปถามสมมติเราไปถามคนที่ขโมยเนี่ยขโมยเงินเป็นพันล้านอ้าวลงโทษว่าต้องอยู่คุกนี่นะอยู่คุกเนี่ย20 30ปีก็มีจะเอายังไงจะอยู่30ปีหรือจะตัดมือนะตัดมือแล้วเป็นอิสระเนี่ยจะดีกว่าหรือจะอยู่ในคุกทั้งร่างกายเลยเนี่ยประกันไว้ในคุกเนี่ยไม่มีอิสระเลยแน่นอนคนที่มีความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะเลือกสิ่งที่มันถูกต้องโดยเฉพาะคนที่สำนึกในความผิดของเขาสำนึกในความผิดของเขาแต่ทีนี้กฎหมายสากลเนี่ยจะไม่คำนึงถึงเรื่องสำคัญก็คือว่าเจ้าของมนุษย์เนี่ยผู้ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยก็คือผู้บัญญัติกฎหมายที่มันจะเหมาะสมกับมนุษย์คนนี้นะครับอัลลอฮ์ผู้สร้างมนุษย์แล้วรู้ว่าอะไรที่มันเป็นความเมตตาสำหรับมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ที่จะมากำหนดมาตรฐานแห่งความเมตตาในด้านการบัญญัตินะครับตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจแต่คนที่ตำหนิศาสนาอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่มีเยอะมากนะครับในสังคมแม้กระทั่งในสังคมบ้านเราที่อาจจะไม่มีการอบรมในด้านเคารพกฎหมายศาสนาอันเนื่องจากว่าเรา ดำเนินชีวิตของเราด้วยการเคารพกฎหมายสากลอย่างสม่ำเสมอนะฮะคำพูดที่เราจะคำนึงตลอดเนี่ยผิดกฎหมายไหมแต่ไม่ใช่สิ่งแรกที่เราจะคำนึงหรือคิดเนี่ยผิดหลักการไหมอันนี้ค่อนข้างจะไม่พูดกันซึ่งเป็นอันตรายมากสำหรับหลักศรัทธาของเรากฎหมายสากลที่ควรจะคำนึงนะครับคือกฎหมายที่จะมีข้อบังคับหรือสิ่งที่จะให้เราเนี่ยประสบกับความอันตรายตรงนี้ที่เราต้องระมัดระวังและพยายามที่จะคำนึงแต่โดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเนี่ยก็คือหลักการกฎหมายของอิสลามหลักการของอิสลามในเมื่อมันไม่กระทบหรือไม่สร้างปัญหากับกฎหมายสากลถามว่าถ้าหากว่ากฎหมายสากลกับกฎหมายอิสลามเนี่ยถ้ามันขัดกันในกรณีหนึ่งกรณีใดเนี่ยโดยที่เราไม่สามารถปฏิบัติกฎหมายสากลเป็นอันขาดและถ้าหากว่าปฏิบัติกฎหมายสากลนี่นะแน่นอนหลักศรัทธาเนี่ยมันจะถูกทำลายตรงนี้ไม่มีทางเลือกก็ต้องเลือกอะไรกฎหมายสากลก็ต้องเลือกกฎศาสนาหลักการในเมื่อมันจะกระทบอีมานแล้วนี่มันไม่มีทางอย่างเช่นสมมุติถ้ามีกฎเกณฑ์มีกติกามารยาทกฎหมายสมมติว่ามีกฎหมายว่าผู้นำประเทศหนึ่งประเทศใดต้องกราบให้เขาต้องกราบสมมตินะและถ้าไม่กราบและถ้าไม่กราบเนี่ยจะมีความอันตรายจะเข้าคุกนะฮะจะเข้าคุกหรือจะถูกประหารชีวิตหรืออะไรชนิดที่เป็นอันตรายกับร่างกายของเราเนี่ยแล้วเราไปดูการที่จะสุญูดหรือจะกราบนี่นะให้กับคนอุลามะบางท่านบอกว่าถ้าถึงขั้นตอนที่ประหารชีวิตแน่นอนนี่นะเขาบอกว่ากราบได้กราบได้เพราะการกราบนี่มันจะไม่กราบด้วยจิตใจกราบด้วยอวัยวะตรงนี้ก็มันจะไม่มีความเคารพอยู่แล้วนะเคารพยังไงคือจะเอาศีรษะเนี่ยก้มแต่จิตใจสาบแช่งนี่นะมันก็ไม่มีผลหรอกกราบนี่หมายถึงว่านอบน้อมด้วยจิตใจด้วยนะแต่ถ้าหากว่าข้อบังคับไม่ถึงขนาดนี้อย่างเช่นบ้านเราไม่มีข้อบังคับกติกามารยาทตรงนี้ก็ไม่มีฟัตวาจากจุฬาเก่านี่ก็พูดชัดเจนแล้วว่าเรื่องกาบในหลวงเนี่ยเป็นสิ่งที่ห้ามตามหลักการศาสนาก็ทางในหลวงและทางรัฐบาลก็ไม่ทางภาคใต้เนี่ยเขาก็ไม่บังคับให้กระทำซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีข้อบังคับและทางรัฐธรรมนูญก็ระบุชัดเจนแล้วว่าที่มันขัดกับหลักการเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้ตามหลักศรัทธาตามหลักเชื่อถือนะฮะแต่ถ้าหากว่าคนตรงนี้เนี่ยไม่ได้ถูกบังคับแต่ยังเลือกที่จะกราบนะฮะยังเลือกที่จะกราบตรงเนี้ยที่มันจะกระทบอีมานอาจจะถึงขั้นตอนกุฟรอาจจะถึงขั้นตอนกุฟรนะครับอาจจะเปอร์เซ็นต์มากหน่อยเปอร์เซ็นต์สูงด้วยซ้ำเพราะอย่างอุลามานี่เขาระบุว่าอิจมาเอกฉันเลยถ้ามนุษย์คนหนึ่งคนใดเนี่ยกราบให้รูปปั้นกราบเป็นให้รูปปั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกุฟรชัดเจนแต่กราบให้มนุษย์เนี่ยมันแล้วแต่เจตนาถ้าเคารพเพียงเดียวเคารพมนุษย์อย่างเดียวไม่เป็นอิบาดะห์ไม่เป็นการสักการะเนี่ยถือว่าเป็นกบีรอบาปใหญ่แต่ถ้าหากว่าเป็นการเคารพภักดีเป็นการกราบด้วยความนอบน้อมเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกุฟรเป็นการตั้งภาคีโดยตรงนะครับฉะนั้นเรื่องนี้มีความสำคัญที่เราต้องศึกษานะครับการกระทำหรือคำพูดต่างๆที่จะกระทบหรือที่จะตำหนิศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะทำลายอีมานของเรามุมินก็ต้องระวังเดี๋ยวในซูเราะห์ตะวะก็จะมีเหตุการณ์ของบรรดามุนาฟิกีนคนหนึ่งที่ตำหนินบีและซอฮาบะห์และศาสนาเนี่ยจึงมีข้อบัญญัติว่าพวกเนี่ยเป็นกาฟิรซะแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ที่จะระบุเรื่องนี้อย่างละเอียดในอายะห์ต่อไปอัลลอฮ์บอกว่าอะลาตุกอติลูนกอมันนะกะซูอัยมานะฮุม
คลิกอยู่ป่ะคลิกดูมีน้ำชาป่ะน้ำชาเขาเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเย็นอันนี้เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวมาเลี้ยงเดี๋ยวมาเลี้ยงสุดท้ายก็ไม่ยอมกินเพราะมันเย็นAllah บอกว่า ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم هم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم สว่างยังอายะที่ผ่านไปแล้วเนี่ยสว่างไหมฮะชัดเจนหรือเปล่าไม่คือเราพูดกันทุกครั้งเนี่ยจุดหรือเป้าหมายสำคัญในการอธิบายสุรานี่นะอธิบายอายะต่างๆเนี่ยเราอยากจะให้กุรอานเนี่ยอันนี้พูดทุกครั้งนี่ไม่ต้องเบื่อเลยนะฮะอยากจะให้กุรอานเนี่ยมีชีวิตชีวาในชีวิตของเราคือหมายถึงว่ามีผลน่ะไม่ใช่เพียงแต่คำสวดหรือคำอ่านอย่างเดียวอ่านแล้วเออแต่มันไม่มีความรู้สึกต่อความหมายที่มีอยู่ในอายะห์ต้องรู้สึกการที่อธิบายเนี่ยในเมื่อมันเข้าลึกถึงจิตใจแล้วเนี่ยอันนี้คือแสดงว่าเนี่ยเราเข้าใจอัลลอฮ์แล้วเราเข้าใจคำพูดของอัลลอฮ์แล้ว นะอันนี้ก็ต้องทวนกันทุกทีเลยนะฮะว่าขออย่าให้ผ่านทุกอายะห์เนี่ยจนกระทั่งขอให้มันเรียกว่าสว่างนี่หมายถึงว่าเป็นนูรฟาอัลลอฮ์บอกว่ากุรอานเนี่ยเป็นนูรวะลากินจะอัลนาฮูนูรันนะฮดีบิฮิมันนะชาอูมินอิบาดีนาวะอินนะกะละตะฮดีอิลาศิรอตแต่เราทำให้กุรอานเนี่ยเป็นนูรเป็นรัศมีเป็นแสงสว่างมีอะไรที่จะถามที่จะให้ขยายความไหมไม่มีก็ผ่านนะครับอัลลอฮ์อ้างเหตุผลในการที่สั่งใช้ให้ประหัตประหารชีวิตอิมมะตัลกุฟรีทำไมต้องต่อต้านบรรดาผู้นำแห่งการปฏิเสธอีมานทำไมนะอัลลอฮ์บอกว่าอะลาตุกาติลูนกอมันนะกะซูอีมานะฮุมพวกท่านจะไม่เห็นค่าหรือไม่ประหารชีวิตกลุ่มชนที่ผิดคำสัญญากับพวกท่านกันนั้นหรือและพวกเขายังนำท่านนบีเนี่ยนำท่านศาสนทูตของพระองค์นั้นขับไล่นะขับไล่ออกจากบ้านเมืองของเขาวะฮุมบะดาอูกุมอวลมะรและเขาเป็นผู้ริเริ่มความอธรรมกับพวกท่านหมายถึงว่าพวกท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นคนแรกที่จะไปประหารชีวิตเขาที่จะไปฆ่าเขาที่จริงเนี่ยคนแรกที่อธรรมคนอื่นและประหารชีวิตคนอื่นก็คือมุชริกีนเป็นเหตุผลเพราะบางคนจะถามว่าทำไมถึงต้องมีเรื่องจิฮาดเรื่องต่อสู้เรื่องจิฮาดในสงครามมันก็ต้องมีการฆ่ามีการประหารชีวิตนะก็ในกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีต้องปกป้องถ้าการประหารชีวิตเนี่ยมันต้องมีเหตุผลฉะนั้นการที่อัลลอฮ์สั่งให้ประหารชีวิตอิมมะตุลกุฟรก็ต้องมีเหตุผลเหตุผลเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าที่สั่งเนี่ยไม่ได้สั่งให้พวกท่านเริ่มนะเพราะที่จริงเนี่ยพวกท่านไม่ได้เริ่มประหารชีวิตคนอื่นแท้จริงเนี่ยพวกเขาเนี่ยเริ่มที่จะมาฆ่าพวกท่านก่อนบะดาอูกุมอาวะละมะรเริ่มเมื่อไรเนี่ยเริ่มในสงครามบะดรเลยเนี่ยโดยอธิบายทีหลังฟังล้อมาฟังก่อนจะชั่วแล้วฟังล้อมาฟังก่อนจะชั่วเองคุณตุ๋นพวกท่านจะกลัวพวกเขาหรือพวกท่านจะกลัวมุมีนี่อัลลอฮ์เอ็งบรรดาอุมีนะพวกบรรดาอุมีจะกลัวพวกกุฟอร์หรือฟังล้อแท้จริงนะอัลลอฮ์สุภาพนะหัวใจเป็นผู้ที่สมควรอย่างยิ่งที่ต้องกลัวพระองค์มากกว่าการที่จะกลัวคนกุฟอร์หากว่าพวกท่านเป็นผู้ศรัทธาอันนี้เป็นคำเตือนที
่มากนะครับสำหรับเรานะครับการที่เรายำเกรงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเป็นความยำเกรงที่เหนือกว่าความยำเกรงต่อคนอื่นนะฮะและคำเตือนเนี่ยอัลลอฮฺได้ ทรงเตือนบรรดามุมีนและเตือนท่านนบีในซูเราะห์อัลอะฮซับก็มีอายะห์คล้ายๆเนี่ยฟัลลอฮุอะฮักกุอันตักชาอะตักชันนาซวัลลอฮุอะฮักกุอันตักชาและท่านจะกลัวมนุษย์มากกว่าที่จะกลัวพระองค์อัลเลาะห์หรือนะฮะนั่นก็เป็นข้อเตือนนะฮะเตือนสติเนี่ยว่ามุมินเนี่ยที่มีอีมานมีความยังไงต่ออัลเลาะห์นะต้องความยำเกรงเป็นความยำเกรงที่แท้จริงนะครับแต่การที่จะกลัวมนุษย์เนี่ยมากกว่ากลัวอัลเลาะห์ก็หมายถึงว่าความเคารพภักดีหรือการที่จะยำเกรงอัลเลาะห์นั้นเป็นความยำเกรงที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่สมบูรณ์เป็นการเน้นในคำบัญชาของเรากอติลูฮุมจงต่อต้านมันจงต่อสู้มันยูอัซซิบุฮุมุลลอฮุบิอัยดีกุมแต่หากว่าพวกท่านทำหน้าที่ในการต่อสู้มันในการจิฮาดต่อมันเนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษต่อมันนี่นะครับด้วยน้ำมือด้วยมือของพวกท่านหมายถึงว่าด้วยพลังของพวกท่านวายุคซีมและจะทำให้พวกเขาเนี่ยตกต่ำด้วยอะไรก็ด้วยน้ำมือด้วยการจิฮาดของพวกท่านวายังซุรกุมอะลัยฮิมและจะให้พวกท่านเนี่ยได้รับชัยชนะต่อพวกมันวายัชฟีซุดูรกอมินมุมินีนและจะบำบัดจิตใจหัวใจของกลุ่มชนที่มีความศรัทธาในตัฟซีรส่วนมากก็ในความหมายกุรอานภาษาไทยก็จะใช้คำเหล่านี้บำบัดเพราะเขาแปลคำว่ายัชฟียัชฟีนี่มันหมายถึงว่าบำบัดมาจากชีฟะบำบัดหัวใจแต่คำว่ายัชฟีนี่หมายถึงว่าการที่พวกท่านจะต่อสู้จะประหารชีวิตบรรดากุฟฟาร์สืบเนื่องจากพวกเขาเคยประหารชีวิตพวกท่านการต่อสู้การที่พวกท่านนี่จะต่อสู้บรรดากุฟฟาร์อะไรมาตัลกุฟเนี่ยมันจะแก้แค้นจะแก้ความแค้นที่มีอยู่ในจิตใจของพวกท่านนะครับหมายถึงว่าอัลลอฮ์อนุญาตในการที่เราถูกกระทำในการที่เราถูกกระทำนั้นนะในการที่เราถูกข่มเหงนั้นให้ลุกต่อสู้เพื่อเป็นการแก้แค้นนะครับเนี่ยที่อุลามะเขาเรียกว่าจิฮาดุดดะฟอยพวกจิฮาดเนี่ยมีสองชนิดจิฮาดการต่อต้านการต่อสู้การทำสงครามเนี่ยมีสองชนิดจิฮาดุดดะฟอยจิฮาดแห่งการปกป้องและจิฮาดุดตะลับจิฮาดแห่งการเผยแผ่ศาสนาจิฮาดแห่งการปกป้องเนี่ยก็คือจิฮาดที่เราจะปกป้องตัวเองคนที่จะมาฆ่าเราเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองถึงแม้ว่าจะฆ่าคนอื่นเนี่ยจะได้ว่าชีวิตของเราที่คนที่จะมาทำลายชีวิตเราเนี่ยเราก็ปกป้องตัวเราได้ด้วยการทำสงครามการสภาพสงครามปัจจุบันนี้ระหว่างกุฟอร์กับมุสลิมส่วนมากมักจะอยู่ในลักษณะจิฮาดุดดะฟอยเช่นการทำจิฮาดที่อัฟกานิสถานสงครามแรกเนี่ยระหว่างรัสเซียกับบรรดามุจาฮิดีรัสเซียเนี่ยเข้ามารุกรามายึดครองนะฮะประเทศอัฟกานิสถานบรรดามุจาฮิดีนก็ต่อต้านทหารรัสเซียเป็นการจิฮาดดะฟะขับไล่ปกป้องดินแดนของมุสลิมสงครามบอสเนียสงครามที่เกิดขึ้นที่บอสเนียเนี่ยสงครามปาเลสไตน์ขณะนี้เนี่ยที่ฟิลิสตีนขณะนี้เนี่ยสงครามอัฟกานิสถานครั้งที่สองนะฮะที่ตอริบันถูกรุกรานถูกต่อต้านจากอเมริกาก็เหมือนกันเขาก็ปกป้องตัวเองที่บินลาดินกระทำขณะนี้ก็เหมือนกันนะฮะและไม่ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าที่จะมายุ่งมาเกี่ยวกับประเทศที่ไม่ใช่เป็นสัญชาติเขาอย่างบางนักวิเคราะห์ที่พูดบอกว่าเป็นคนสัญชาติซาอุดีอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เป็นทฤษฎีหรือเป็นความเห็นคนที่ไม่เข้าใจศาสนามุสลิมแท้จริงเนี่ยไม่มีสัญชาติสัญชาติของมุสลิมนี่ก็คือแผ่นดินเนี่ยทั้งมวลเลยเป็นกรรมสิทธิ์ของมุสลิมเป็นกรรมสิทธิ์ของบรรดาผู้ศรัทธาของเบ่าของอัลเลาะห์ไม่มีดินแดนไม่มีพรมแดนที่จะจำกัดหรือที่จะกำหนดสัญชาติของคนหนึ่งคนใด ฉะนั้นสัญชาติของมุสลิมนี่นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับบัตรประจำตัวหรือฟีซ่าหรือพาสปอร์ตไม่ใช่สัญชาติของมุสลิมเนี่ยก็คือศาสนาคือศาสนานะการที่จะอ้างสัญชาติเนี่ยถ้าก็มีความจำเป็นอันนี้ก็ได้แต่จะอ้างสัญชาติในเชิงอวดหรือในเชิงต่อต้านแข่งขันนะอันนี้นบีเรียกว่าอุบบียะตัลญาฮิลียะนะเรียกว่าอุบบียะหรือเป็นนะอะรัตุลญาฮิลียะเป็นการอวดแห่งญาฮิลียะแห่งยุคญาฮิลียะพอตะกอนู้นนะพวกเผ่าอาหรับเนี่ยเวลาจะอวดกันก็จะอ้างบรรพบุรุษหรือชื่อเผ่าฉันจากกุเรชมึงจากกุซาแกไม่เหมือนฉันฉันอย่างนี้แกอย่างนี้จะมาถึงฉันได้ไงจะมาเหนือฉันได้ไงไม่มีทางเนี่ยก็เรียกว่านาระตุนญาฮิลียะที่ว่าเป็นการอวดแห่งญาฮิลียะเช่นเดียวกันนี่ก็มีนะกลุ่มอาหรับมุสลิมก็มีอีแกอีอียิปต์อีคนไทยมีฮะผมเข้าไปเขียนข้อความในกระทู้อ่ะเขาก็ตกใจว่าเขียนภาษาอาหรับเนี่ยดีกว่าอาหรับเขาบอกเอ้ยทำไมมีอะไรตำหนิคนไทยก็มีอะไรจะตำหนิก็ไอ้คนไทยจะไม่เชื่อกันได้ไงคนไทยก็ยังไงเขาเรียกว่าญาฮิลียะนะถึงไหนแล้วเนี่ยเออแต่มาถึงเรื่องญาฮิลียะยังไงปกป้องตัวเองโดยไม่ยึดในสัญชาติใช่ไหมอย่างที่บินลาดินทำเนี่ยไม่ยึดสัญชาติบินลาดินอยู่ที่ไหนนี่แกก็ทำหน้าที่เคยไปอยู่อัฟกานิสถานเคยไปต่อสู้ที่ชิชเนียเคยไปต่อสู้ที่ซูดานกับรัฐบาลซูดานเนี่ยไปต่อสู้พวกคริสทางใต้ทางใต้นี่ก็อยากจะแยกดินแดนก็ไปต่อสู้กับรัฐบาลซูดานขณะนั้นก็เป็นรัฐอิสลามนะครับแล้วขณะนี้ก็เคยต่อสู้ที่ปากีสถานด้วยนะครับทุกดินแดนที่เป็นดินแดนมุสลิมเนี่ยมุสลิมก็มีหน้าที่นะในการต่อต้านในการปกป้องนะศาสนา อันนี้เจฮาดดัฟเจฮาดตรงนี้เป็นการทำเจฮาดที่เรียกว่าฟารดูอัยน์หรือฟารดูอัยน์หมายถึงถ้ามีกรณีดินแดนของมุสลิมที่ถูกยึดหรือมุสลิมที่ถูกกระทำการที่ลุกต่อมาต่อต้านมาทำจิฮาดเนี่ยเป็นฟารดูอีนสำหรับทุกคนอุลามาระบุเลยนะเพราะว่าถ้ากุฟาร์เนี่ยเข้ามายึดแผ่นดินหนึ่งแผ่นดินใดเนี่ยมุสลิมทั้งหมดเลยตรงจะเป็นชายจะเป็นหญิงจะเป็นไทยจะเป็นทาสทั้งหมดเลยนะฮะจะมีแค่จะมีอาวุธแค่ไหนเนี่ยก็ต้องใช้ถึงแม้ว่าจะมีไม้จะมีก้อนหินเนี่ยก็ต้องใช้ต้องจิฮาดโดยไม่อนุญาตให้อ้างอุปสรรคใดทั้งสิ้นแต่ญิฮาดอีกชนิดหนึ่งที่เป็นญิฮาดที่คุมเครือหน่อยที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจก็เรียกว่าญิฮาดุดดัฟอ์นะฮะญิฮาดุดดัฟอ์นี่หมายถึงว่าไอ้ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยญิฮาดุดดัฟอ์ใช่ป่ะที่ผ่านไปแล้วญิฮาดุดดัฟอ์ญิฮาดที่คุมเครือหน่อยคือญิฮาดุตตอลับญิฮาดุตตอลับคือญิฮาดแห่งการเผยแผ่ศาสนาคนเขาก็สงสัยศาสนาจะเผยแผ่จะถูกเผยแผ่ด้วยดาบหรืออันนี้ไม่ต้องข่มเคือแต่ต้องเข้าใจเพราะมีฮะดีษชี้ขาดเลยท่านนบีก็บุอิสตุบัยนะยะดัยซาอะติบิซัยฟบุอิสตุบัยนะยะดัยซาอะติบิซัยฟฉันถูกส่งเป็นรอซูลเนี่ยฮะให้นำศาสนาจากพระผู้เป็นเจ้าระหว่างยุคแห่งวันสิ้นโลกเนี่ยหมายถึงว่าในช่วงสุดท้ายของยุควันสิ้นโลกเนี่ยเพราะท่านนบีมาในยุคสุดท้าย 2-3,000 ปีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น 4,000-5,000 เนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคสุดท้ายของชีวิตโลกนะครับเพราะท่านนายกบุอิสตุบัยนะฮ์ได้สาธิกะฮ์ตัยฉันถูกส่งมาในยุคของซาอะเนี่ยในยุคของวันกิยามะเปรียบเสมือน2นิ้วนี้นะ สองนิ้วเนี่ยหมายถึงว่าระหว่างท่านนบีกับวันกิยามะห์เนี่ยเหมือนกับสองนิ้วเนี่ยอุลามะห์ก็อธิบายว่าระหว่างสองเนี่ยหมายถึงว่านิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนเนี่ยนะห่างกันแค่ไหนเนี่ยที่มันห่างกันเนี่ยคือระยะเวลาระหว่างที่ท่านนบีมาและนี่คือวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นหมายถึงว่าสั้นมากหรือห่างกันอย่างนี้ที่มันห่างกันเนี่ยมันอาจจะติดกันใครที่ใครที่ชี้อย่างเนี้ยสองนิ้วเนี่ยมันก็จะห่างกันนิดนึงก็ระหว่างนบีกับวันกิยามะห์นี่มันจะห่างกันแค่ไหนนิดเดียวมันไม่ห่างกันมากจะไม่เหมือนอย่างเงี้ยไม่เหมือนนิ้วโป้งกับนิ้วชี้มันห่างกันมากแต่อย่างเงี้ยมันก็เกือบจะติดกันเลยนะฮะอะไรว่าบุอิตุบัยนายะดัยซาคำเหล่านี้มันก็ชัดเจนแล้วว่ามันเนี่ยท่านนบีถูกส่งเป็นรอซูลระหว่างสองมือของซาอันนี้เป็นทํานองในภาษาอาหรับนี่หมายถึงว่าอยู่ในช่วงวันสิ้นโลกอยู่ในช่วงสุดท้ายของวันสิ้นโลกนะครับการที่อยู่ในช่วงกว่าจะยาวแค่นี้เองฉะนั้นที่ท่านนายกว่าถูกส่งเนี่ยในช่วงยุคสุดท้ายของวันสิ้นโลกบิสเซฟด้วยดาบในบทฮะดีษว่าบุฮัยซุบิสเซฟฉันได้ทำหน้าที่ภาระของฉันเนี่ยที่ถูกมอบให้ปฏิบัติเนี่ยด้วยดาบแต่การที่จะบอกว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ถูกเผยแผ่ด้วยดาบนี่นะครับไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ให้ใช้ดาบไม่ใช่อิสลามเนี่ยเผยแผ่ ด้วยทุกวิถีทางจะใช้วิถีโยก็ดีจะใช้โทรทัศน์ก็ดีจะใช้หนังสือพิมพ์วารสารก็เผยแผ่อิสลามแต่จะบอกว่าอิสลามเนี่ยใช้ดาบในการเผยแผ่เนี่ยไม่ได้คำพูดเหล่านี้พูดไม่ได้เพราะเป็นการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นคําชี้ขาดจากท่านนบีว่าการใช้ดาบการใช้สงครามในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นข้อบัญญัติในศาสนาอันนี้ชัดเจนแต่คนอาจจะไม่เข้าใจเป็นไปได้ยังไงในอิสลามในกุรอานอัลลอฮ์ระบุว่าละอิกรอฮ์อิดดีนในเรื่องศาสนาไม่มีการบังคับนะเนี่ยข้อคุมเคือต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องศึกษาจะได้มีคำตอบเพราะบางคนเนี่ยมาหลอกชาวบ้านแล้วเอาประเด็นเดียวเนี่ยที่ได้ศึกษาในกุรอานหรือซุนนะห์เนี่ยแล้วมาเผยแผ่ให้ชาวบ้านฟังแต่เวลาถูกอ้างซึ่งสัจธรรมบางส่วนหนึ่งเนี่ยจะตอบไม่ได้ก็เลยปฏิเสธส่วนที่มันมีอยู่เหมือนกันแต่คนที่มีความกว้างขวางหรือมีความรู้ที่จะรวบรวมนะทุกส่วนในสัจธรรมสามารถที่จะตอบได้นะว่าของข้อบัญญัติของศาสนานี้ไม่มีอะไรที่มันจะขัดกันไม่มีอะไรที่มันจะต้านกันมันต้องเหมาะกันนะมันต้องอยู่ด้วยกันอัลลอฮ์บอกว่าศาสนานี้ไม่มีบังคับจะไม่บังคับแต่เนี่ยท่านนบีบอกว่าเผยแผ่ศาสนาเนี่ยฉันเนี่ยมาเผยแผ่ศาสนาด้วยดาบขัดกันหรือเปล่าไม่ขัดกันเพราะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเผยแผ่ศาสนาด้วยดาบเราต้องรู้ว่ากระบวนการแห่งการประกาศญิฮาดอัตลับเนี่ยการประกาศญิฮาดแห่งการเผยแผ่เนี่ยกระบวนการนี้มันยังไงหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมท่านนบีบอกเลยว่าผู้นำกองทัพที่จะไปญิฮาดเผยแผ่ศาสนานี่นะเขาจะไม่บุกไปประหารชีวิตชาวบ้านไม่ใช่เขาต้องเจรจากับผู้นำบ้านเมืองส่งทูตก่อนทูตไปพูดกับผู้นำจะเป็นกษัตริย์จะเป็นประธานาธิบดีจะเป็นใครก็ตามบอกว่าเนี่ยเราเป็นผู้แทนจากรอซูลจากศาสนทูตของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ท่านเลือก3กรณี1ใน3กรณี1ให้ท่านเข้าศาสนาอิสลามซึ่งจะได้รับเกียรติจากเราอย่างยิ่งและสิทธิของท่านกับสิทธิของเราหน้าที่ของท่านกับหน้าที่ของเราเสมือนกันถ้าเข้าศาสนาอิสลาม ถ้าไม่ยอมเข้าก็มีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการจ่ายจิซเยาะห์นะชำระจิซเยาะห์ภาษีเพื่อจะได้อยู่ภายใต้การดูแลการปกครองการคุ้มครองของเราและไม่ต้องเข้าศาสนาอิสลามอยู่ในศาสนาของท่านนี่แหละนะฮะไม่ยอมเชื่ออิสลามก็ไม่บังคับแต่ต้องจ่ายภาษีจะได้ปกป้องท่านเพราะในกฎหมายอิสลามเนี่ยกองทัพของประเทศมุสลิมไม่อนุญาตให้คนต่างศาสนิกนะฮะเป็นแม่ทัพหรือเป็นกองทัพที่มีตำแหน่งสูงอันเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวกับการปกป้องศาสนาเป็นไปไม่ได้คนต่างศาสนิกที่จะมาปกป้องศาสนาเพราะจะไม่มีความบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับทางเลือกที่3ถ้าไม่ยอมเข้าศาสนาและไม่ยอมชำระญิซยะห์เนี่ยก็ต้องประกาศสงครามการที่จะประกาศสงครามเนี่ยไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ต้องการที่จะเข่นฆ่าหรือจะประหารชีวิตชาวบ้านให้เกี้ยงเลยไม่ให้ใครมีชีวิตเลยไม่ใช่การที่จะฆ่าหรือจะต่อต้านผู้นำและกองทัพของผู้นำที่ไม่ยอมเข้าศาสนาอิสลามและไม่ยอมจ่ายญิซยะห์เนี่ยเพื่อจะได้ขับไล่ผู้นำจากการบังคับหรือจากการข่มเหงชาวบ้านและนำอิสลามไปเสนอชาวบ้านว่าจะเอาอิสลามไหมไม่เอาอิสลามก็ไม่บังคับเหมือนกันแต่ทีนี้การที่ชาวบ้านอยู่ภายใต้อำนาจผู้นำที่ปฏิเสธศาสนาอิสลามโดยตรงเนี่ยนะนั่นแหละคือการบังคับที่ไม่ให้เข้าอิสลามฉะนั้นการที่จะจิฮาดเพื่อเผยแผ่ศาสนาอิสลามนั้นเป็นการขับไล่อำนาจของบุคคลที่ขัดขวางสัจธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยมีทางเลือกฉะนั้นเหตุผลอย่างนี้ดีกว่าเหตุผลของการทำจิฮาดเนี่ยไม่ให้มีการบังคับให้คนหนึ่งคนใดนี่นะยึดในศาสนาเดียวเพราะอะไรเพราะในอดีตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนะบางประเทศจะบังคับให้ชาวบ้านเนี่ยยึดในศาสนาเดียวซึ่งศาสนาอิสลามอาจจะไม่สามารถถูกแนะนำถูกนำเสนอมาให้แก่ชาวบ้านตรงนี้เนี่ยที่ต้องมีจิฮาดุดดัฟจิฮาดุดตลับนะฮะจิฮาดุดตลับหมายถึงว่าทำลายอำนาจที่จะบังคับชาวบ้านไม่ให้ยึดนอกจากศาสนาเดียวนะครับและนั่นเป็นการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันแต่จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่เข้าศาสนาอิสลามแล้วและยอมรับในศาสนาอิสลามแล้วแต่ยินยอมที่จะออกศาสนาอิสลามเนี่ยอันนี้ก็จะมีการลงโทษอีกชนิดหนึ่งสำหรับเขาซึ่งจะระบุเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดในขั้นต่อไปกรณีกับประเทศที่บังคับนี่นะก็ต้องมีการจิฮาดถูกต้องนะแต่ถ้าไม่บังคับหมายถึงว่าถ้าเราไปแล้วไปเสนอแล้วผู้นำพวกว่าเนี่ยเข้ามาเลยมาเสนออิสลามแหละคนจะรับอิสลามก็รับไปคนไม่รับนี่ฉันไม่ว่าอะไรฉันไม่ว่าอย่างนี้นี่ก็ไม่ต้องทำเจ้าเพราะการที่ประกาศญิฮาดเนี่ยจะได้นำเสนออิสลามเนี่ยไปให้ประชาคมโลกอันนั้นเนี่ยการที่จะเปิดให้เรื่องนี้อย่างเงี้ยเปิดให้เรื่องนี้อย่างเงี้ยญิฮาดุตตลับเนี่ยทางบรรดาสลัฟเนี่ยและอุลามะในยุคแรกเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีคีลาฟไม่มีความขัดแย้งแต่มาในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่มีอุลามะบางท่านวิเคราะห์หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องญิฮาดจึงมีความเห็นว่าการทำญิฮาดเนี่ยไม่ควรที่กระทำการทำญิฮาดไม่ควรที่ปฏิบัติญิฮาดการต่อสู้ยกเว้นในกรณีปกป้องอย่างเดียวปกป้องศาสนาหรือปกป้องบ้านเมืองของมุสลิมอย่างเดียวแต่การที่จะขึ้นมาตั้งกองทัพที่จะนำไปเผยแผ่ศาสนาอิสลามเผยแผ่ด้วยดาบนะเขาบอกว่าอันนี้ในศาสนาไม่มี ศาสนาไม่มีนะครับอันเนื่องจากว่าเขาเห็นว่าการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําสงครามแต่ละครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าท่านนบีถูกกระทําท่านนบีถูกกระทําแต่เขาไม่มีเหตุผลหรือไม่มีคําตอบสําหรับสงครามหลายครั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนําศาสนานะไปเผยแพร่ด้วยการทําสงครามอย่างเช่นการพิชิตมักกะห์เนี่ยการพิชิตมักกะห์เนี่ยเขาผิดสัญญากับท่านนบีนะท่านนบีก็อยู่ที่เมืองมะดีนะห์นี่ไม่มีปัญหาแล้วศาสนาอิสลามเนี่ยกระจายไปเกือบทั่วเกาะอาหรับแล้ว แต่การที่ไปพิชิตเนี่ยเพราะอะไรปกป้องดินแดนเนี่ยท่านนบีก็อยู่ที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยตั้งรัฐอิสลามแล้วแต่การที่ไปมักกะห์เนี่ยเพราะมีคนที่อยากจะเข้าอิสลามแต่ชาวกุเรชยังห้ามเขาอยู่ยังไม่อยากจะเข้าศาสนาอิสลามหลายคนที่อยากจะฮิจเราะห์อยากอพยพไปหานบีเนี่ยก็ยังถูกห้ามจึงต้องมีการช่วยเหลือมีการไล่อำนาจของมุชริกีนเนี่ยเพื่อจะได้ให้มีความอิสระนะครับในการเลือกศาสนาวะยุซฮิบกัยฎะกุลูบิอัลลอฮ์ก็ยืนยันนะครับว่าอัลลอฮ์จะให้ความกริ้วคือมุมินีนที่จะต่อต้านมุชริกินนั้นจะทำให้ความกริ้วที่มีอยู่ในจิตใจของมุมินีนบางคนเนี่ยในหัวใจของเขาเนี่ยนะจะสิ้นสุดไปจะหายไปวะยะตูบุลลอฮุอะลามัยยะชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเตาบัตให้หรือจะให้อภัยฮะแก่บุคคลที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เท่านั้นالله عليم حكيم لا الله سبحانه وتعالى ทรงรอบรู้ทรงปรีชาญาณนะครับวันนี้โดยทั่วไปนะฮะอธิบายความหมายเราปกติเลิกกัน4ทุ่มใช่ป่ะฮะ4ทุ่มกว่าก็ได้หรือจะไปจัดของจะไปย้ายของง่วงนอนหรือเปล่าฮะอิบนุกะซีรก็บอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็ยังยืนยันในคำบัญชาของพระองค์นั้นว่าต้องต่อต้านอิมมะตุลกุฟรบอกว่าฮาซาไอฎอนตะฮีจเป็นการกระตุ้นวะตะฮดีดเป็นการสนับสนุนส่งเสริมนะฮะว่าอิกรออุนเป็นการผลักดันอาลากิตาลิลมุชริกีนให้กิตาลให้ต่อสู้กับมุชริกีนต่อมุชริกีนอันนากิซีนบิไอมานิฮิมที่ผิดสัญญากับพวกเราอัลลซีนฮัมมูบิอิคราจิรรอซูลมินมักกะซึ่งเขามีความปรารถนามีความตั้งใจที่จะขับไล่รอซูลจากเมืองมักกะอันนี้ก็เป็นเหตุผลทำไมไม่ต่อต้านเขาอ่ะทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ขับไล่นบีจากมักกะห์คนที่ขับไล่เราจากบ้านเมืองของเราเนี่ยจะไม่ต่อต้านเขาได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกับคำตอบถ้ามีคำถามถูกเอ่ยมาเนี่ยจะไปต่อต้านเขาทำไมพวกกุเรชเนี่ยอ้าวไปตอบไม่ต่อต้านได้ยังไงทั้งที่เขาขับไล่นบีมาแล้วเนี่ยก็มาก็ละตาอะไรแล้วก็ระบุเรื่องที่มุชริกีนขับไล่นบีจากมักกะห์นี่ว่าอิซยัมกุรุบิกัลลซีนกัฟรุและท่านจงระลึกถึงกรณีที่เขาได้วางอุบายต่อท่านซึ่งบรรดาผู้ปฏิเสธนั้นเพื่อจะได้ขังท่านในมักกะห์เอายักตูลูกลิยุสบิตูกะจะได้ให้ท่านอยู่ที่มักกะห์ไม่สามารถออกได้เอายักตูลูกะหรือจะฆ่าท่านวางอุบายเนี่ยจะได้ให้ท่านนบีไม่ให้ออกจากมักกะไม่ให้เผยแผ่ศาสนาเนี่ยนอกมักกะหรือจะได้ฆ่าท่านเนี่ยเอายักตูลูกะเอายุคริยูกะหรือจะได้ขับไล่ท่านเนี่ยไม่ให้อยู่ที่มักกะและไม่เผยแผ่ที่มักกะก็ทุกกรณีที่จะมีการทำลายนบีนี่นะเหตุผลของเขาเนี่ยไม่ให้ท่านนบีทำงานวายัมกุรุนและเขาจะมีอุบายจะมีแผนวายัมกุรุลลอและอัลลอฮ์ก็จะมีแผนวัลลอฮุคอยรุลมากิรีนแต่แผนของอัลลอฮ์จะยิ่งใหญ่กว่าแผนของเขานะว่าก็ละตะอาลายุคริจูนอัลรอซูลวะอิยากุมันตุมินุบิลลาฮิร็อบบิกุมและเขาจะขับไล่รอซูลของอัลลอฮ์และขับไล่พวกท่าน เนื่องจากว่าพวกท่านศรัทธาในอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านว่ากล่าวตะอาลาว่าอินกาดูลายัสตฟิซูนะกะมินัลอัรฎิลิยุคริจูกะมินฮาและพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้ให้ท่านเนี่ยถูกขับไล่จากแผ่นดินก็คือมักกะคำว่าวะฮุมบะดะอูกุมอัวละมัรก็เป็นเหตุผลที่อัลลอฮ์อ้างไว้นะครับในกุรอานจะต่อต้านเขาทำไมต่อสู้เขาทำไมก็อันเนื่องจากว่าเขาเคยต่อต้านเรามาแล้วและขับไล่นบีของเรามาแล้วนะฮะแล้วเขาเริ่มต่อต้านพวกท่านมาก่อนวะฮุมบะดะอูกุมเริ่มอัวละมัรครั้งแรกอิบนุกะซีรก็อธิบายว่าที่เขาต่อต้านมุมินินครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าครั้งแรกนั่นก็คือยามูบัดรินฮีนะคารจูลินัสรีอีริฮิมเป็นไปได้ยังไงที่พวกกุฟาร์เนี่ยต่อต้านมุสลิมินครั้งแรกสงครามบาดัดเนี่ยระหว่างมุสลิมินกับกุฟาร์ใช่ไหมแล้วเราบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเจตนาหรือเริ่มต่อต้านเรายังไงเหตุการณ์ของสงครามบาดัดเนี่ยมีคาราวานนะเรียกว่าสินค้าของชาวกุเรชที่มาจากเมืองชามอัลลอฮ์ก็อนุญาตให้บรรดามุสลิมียึดทรัพย์สมบัติของมุชริกีนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนเขาถูกขับไล่จากมักกะนี่นะฮะพวกมุชริกีนไม่อนุญาตให้มุสลิมียนำทรัพย์สมบัติของเขาไปด้วยเพื่อเป็นการชดเชยอัลลอฮ์ก็อนุญาตเขามีสินค้ามีคาราวานยึดมันเลยมุสลิมีนก็เลยไปเฝ้าในแนวทางของคาราวานเขาเนี่ยจะได้ยึดสินค้ายึดทรัพย์สมบัติของมุชริกินที่มาจากเมืองชามก็มีข่าวถึงพวกมุชริกินเนี่ยไอ้มุสลิมีนกำลังเฝ้าทางอยู่จะยึดสินค้าจะยึดคาราวานก็เลยหาทางหนีแล้วก็หนีได้สามารถหนีได้แต่ก่อนที่เขาจะหนีเนี่ยเขาเลยส่งข่าวให้ชาวมุชริกีนที่มักกะเนี่ยให้นำกองทัพเนี่ยมาปกป้องคาราวานของเขาทางมุชริกีนก็เลยมีความกระตือรือร้นในการที่จะแก้แค้นและนำกองทัพเนี่ยต้องปกป้องสินค้าธุรกิจของเขาเนี่ยแล้วก็ไปช่วยแต่ตอนเขาออกไปแล้วเนี่ยไอ้คาราวานนี่มันพ้นแล้วมุสลิมีนไม่สามารถทันได้ทันไม่ได้แล้วพ้นแล้วพ้นมุสลิมินก็ต้องการกลับมาดีนะขากลับมาดีนะเนี่ยไอ้พวกมุสลิกีนเลยบอกว่าเราเนี่ยจะไม่กลับมักกะทั้งที่เขาออกเพื่อจะได้ปกป้องคาราวานใช่ไหมแต่เขาบอกว่าปกป้องแล้วเนี่ยแล้วมุสลิมินเนี่ยเขาไม่สามารถได้อะไรเลยแล้วเขาจะกลับมาดีนะแต่ว่ามุสลิมีนบอกว่าเราจะไม่กลับมักกะเราจะไปขัดขวางแนวทางของมุสลิมีนเนี่ยไม่ให้กลับมาดีนะและจะต่อสู้มันแก้แค้นมันเนี่ยคือการริเริ่มของมุชริกีนในการต่อต้านสงครามบาดาร์เนี่ยมุสลิมีนไม่ได้เจตนาที่จะทำสงครามฉะนั้นเขาออกกันนะ317ท่านสหาบะนะฮะมีม้า2ตัวมีอูฐ3ตัวคนที่มีดาบเนี่ยไม่ถึง10คนนอกจากนั้นก็มีธนูมีอะไรอาวุธเล็กน้อยนะส่วนมากก็อ่อนแอเป็นคนยากจนเสบียงก็ไม่พอเสบียงไม่พอที่ทำสงครามนะฮะในอัลกุรอานระบุว่าที่อัลลอฮ์ช่วยเนี่ยทั้งที่พวกเขาเนี่ยต่ำต้อยและจำนวนน้อยแต่ด้วยอีมานด้วยศรัทธาเนี่ยเขาสามารถชนะได้แต่พวกมุชริกีนเนี่ยเขาเตรียมตัวแล้วว่าจะปกป้องสินค้าเนี่ยโดยนำอาวุธนำเสบียงนำม้านำอูฐมาเยอะแยะเลยนะครับแต่ทั้งๆที่มีความเตรียมพร้อมจากมุชริกีนและมีความไม่พร้อมจากมุสลิมีนเนี่ยนะครับบรรดามุสลิมีนก็สามารถชนะได้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าบาดาอูกุอัลมัรที่เขาเริ่มครั้งแรกเนี่ยก็คือในสงครามบาดัรที่เขาเจตนาทำลายกลุ่มชนมุสลิมีนนะครับโดยที่บรรดามุสลิมีนเองเนี่ยไม่ได้เจตนาทำสงครามเลยฟะลัมมานะจัดและขณะที่คาราวานของมุชริกีนที่มีสินค้าเขาเนี่ยพ้นภัยไปแล้ววะอาลิมุบิซาลิกแล้วเขาได้รับทราบแล้ว อิสตมรุอะลาฮิมพวกมุชริกีนก็ยังดื้อยืนหยัดในเจตนารมณ์ว่าต้องต่อต้านพวกมุสลิมตละบันลิลกิตัลโดยเรียกร้องให้มีการต่อสู้ให้มีการทำสงครามบักเรียนด้วยความอธรรมวะตะกับบุรันด้วยความเยื่อยิงوقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان مكانه ولله الحمد والمن
تزنا رأيك نقول كم هو أول مرة تي كو رم راوني كان رأيك كو بدر اكتزنا نقول كو مشاهد تي الله بقوا طوطان من كا من تاجين نت من رم راو كو جبا من رم كو อีกท่านสารบอกว่าที่เขาเริ่มก่อนเนี่ยไม่ใช่บาดัลเนี่ยในเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วแต่นี้อายะเนี่ยในปีที่10ฮิจเราะห์ศักราชใช่ไหมที่เริ่มครั้งแรกเนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นบีเนี่ยไปพิชิตมักกะก็คือการที่พันธมิตรของกุเรชเนี่ยซึ่งเป็นเผ่าของบะนูบักรผิดสัญญากับคุซาอะซึ่งเป็นพันธมิตรกับนบีนบีได้ทำสัญญาสันติภาพกับกุเรชระยะ10ปีว่าไม่ต่อสู้กันไม่ทำสงครามซึ่งกันและกันและที่เป็นพันธมิตรกับเราเนี่ยจะเป็นคูซาอะสำหรับมุสลิมีนพันธมิตรกับมุสลิมีนบะนูบักรเป็นพันธมิตรกับมุชริกีนแม้กระทั่งพันธมิตรของเราเนี่ยก็ไม่ห้ามเป็นอันขาดที่จะช่วยเหลือพันธมิตรของแต่ละฝ่ายในการต่อต้านพันธมิตรของฝ่ายอื่นปรากฏว่ากุเรชเนี่ยไปช่วยบะนูบักรซึ่งเป็นพันธมิตรของเขาทำสงครามกับบะนูคุซาอะซึ่งเป็นพันธมิตรของนบีนั่นก็เป็นการที่เริ่มผิดสัญญาจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศสงครามพิชิตมักกะการที่พิชิตมักกะนี่อันเนื่องจากว่าเขาผิดสัญญาก่อนแต่ที่อัลลอฮฺบอกว่าฮุมบะดาอูกุมอาวะละมัรการที่ข้าที่อัลลอฮฺเนี่ยสั่งให้พวกท่านประหารชีวิตเขานี่อันเนื่องจากว่าเขาเริ่มมาก่อนเริ่มโดยผิดสัญญาสันติภาพที่ได้กระทำไว้นะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัตักชาวนะฮุมจะกลัวเขากระนั้นหรือแท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นผู้ที่พวกท่านสมควรอย่างยิ่งที่ต้องกลัวท่านกลัวพระองค์นั้นมากกว่าพวกท่านเป็นผู้ศรัทธานะครับก็ความหมายที่มาต่อไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เกินที่เคยอธิบายแล้วนะครับอัลลอฮ์บอกว่ากอติลูฮุมจงต่อสู้มันแล้วเราจะลงโทษต่อมันด้วยน้ำมือของพวกท่านวายุคซีมทำให้พวกท่านพวกเขาเนี่ยต่ำต้อยวายังซุรกุมและจะให้ท่านเนี่ยใช้ชนะอาไลฮิมต่อมันวายชฟีซูดูระคอยและจะบำบัดหัวใจของบรรดากลุ่มชนที่มีความศรัทธาวะยัชฟีซุดูรกอมินมุอ์มินีนแล้วเราจะบำบัดนะซุดูรกอมินมุอ์มินีนจะมาหัวใจของบรรดามุอ์มินีนอัลลอฮ์ท่านบอกว่าก็คือของคุซาอะคุซาอะเนี่ยที่ถูกข่มเหงจากบะนูบักรเนี่ยอัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีเนี่ยไปต่อต้านกุเรชที่ไปช่วยเหลือบะนูบักรต่อคุซาอะเนี่ยการต่อต้านของท่านเนี่ยของท่านเนี่ยจะทำให้บะนูคุซาอะเนี่ยสบายใจนะฮะบำบัดหัวใจในความแค้นที่เกิดขึ้นจากความอาธรรมของบะนูบักรซึ่งเป็นพันธมิตรของกุเรชนะครับยูซีบไกซะกุลูบิฮิมจะทำให้ความแค้นความกริ้วของพวกที่อยู่ในหัวใจของพวกเขาเนี่ยหายไปสิ้นสุดไปมีหะดีษดออีฟที่ท่านอิบนุกะซีรระบุไว้สำหรับการที่จะทำให้ความกริ้วหรือความโมโหหรือความที่ใช้อารมณ์นั้นหายไปนะซึ่งเป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามอิบนุอาซากิรนะฮะจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่ท่านหญิงอาอิชะฮ์จะมีความโมโหนั้นท่านนบีจะจับจมูกฮะจับจมูกและจะกล่าวว่ายาอูไวช์นี่ก็เป็นการชื่อเล่นนะฮะเรียกชื่อเล่นนะฮะก
กูลีจงกล่าวอัลลอฮุมมะร็อบบันนบีโออัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลของนบีมุฮัมมัดอิฆฟิรซัมบีขอพระองค์ทรงอภัยโทษต่อความผิดของฉันวะอัซฮิบกัยซะกัลบีและจงทําให้และขอให้พระองค์นั้นทําให้ความแค้นที่อยู่ในหัวใจของฉันเนี่ยให้สิ้นสุดไปให้พ้นไปว่าอาจิรนีและขอให้พระองค์นั้นทรงคุ้มครองข้าพระองค์มินมูดิลาติลฟิตันจากฟิตนะจากความหลงผิดต่างๆนะอันนี้ก็เป็นดุอาที่ท่านนบีแนะนำให้ท่านหญิงไอชะกล่าวนะครับแล้วก็เป็นหะดีษที่อ่อนแอนิดหนึ่งวะยะตูบุลลอฮุอะลามันยะชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบัตต่อผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์อัลลอฮุอะลีมอัลลอฮ์ทรงรับรู้ฮะกีมทรงปรีชาญาณฟีอัฟอาลิฮิทรงปรีชาญาณในบรรดาการกระทำของพระองค์วะกวาลีในบรรดาคำบัญชาของพระองค์อัลกอนียะติวัชรอยะยาวเลยเนี่ยใครจะเข้าห้องน้ำบ้างห้องน้ำอยู่นี่กินน้ำชาก่อนก็ได้โอเคง่ายๆนะให้เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะจบวันนี้ก็คือคำพูดและการกระทำของอัลลอฮ์เนี่ยจะมีสองอย่างหรือจะมีสองประเภทคำบัญชาหรือการกระทำแห่งการบัญญัติแห่งการบัญญัติเช่นอัลลอฮ์สั่งให้เราละหมาดอันนี้เป็นการบัญญัติเป็นคำพูดนะฮะสั่งให้เราละหมาดซึ่งคำบัญญัติตรงนี้ไม่มีการบังคับอัลลอฮ์จะสั่งให้เราละหมาดเราอาจจะละหมาดหรืออาจจะไม่ละหมาดแต่ข้อบัญญัตินั้นต้องมีลักษณะสำคัญที่สุดก็คือเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงโปรดชอบให้มนุษย์ปฏิบัติข้อบัญญัติถ้าเป็นข้อบัญญัตินี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ต้องการหรืออยากจะให้มนุษย์ปฏิบัติแต่จะมีคำบัญชาแห่งการบริหารสากลโลกการบริหารโลกนี่นะครับต้องมีคำบัญชาคำอนุญาตจากอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดขึ้นผมจะดื่มน้ำนี่เป็นการกระทำของมนุษย์ถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ดื่มน้ำนี่ผมจะไม่สามารถดื่มน้ำได้การที่อัลลอฮ์อนุญาตให้ผมมีความสามารถหยิบแก้วเนี่ยและดื่มน้ำเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเกอลุลกอนีหรืออัลอิรอดัลกอนีเป็นความประสงค์แห่งการบริหารสากลโลกมันต่างจากข้อบัญญัติอัลลอฮ์ไม่ได้บัญญัติว่าผมต้องหยิบดื่มน้ำนะการบริหารสากลโลกนี่นะครับจะมีข้อบังคับจะมีข้อบังคับยังไงเพราะความประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยต้องเป็นเงื่อนไขจะได้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นถ้าไม่มีความประสงค์ตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นคนอยากจะทำซินาอันนี้ในงานคนอยากจะทำซินาอัลลอฮ์ต้องประสงค์เดี๋ยวก่อนนะอัลลอฮ์ต้องประสงค์ให้การทำซินาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นแต่การที่อัลลอฮ์ประสงค์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้อบัญญัติมันเป็นข้อบริหารสากลและโลกเพราะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์นี่นะไม่มีใครจะทำซินาได้แต่ตรงเนี้ยความประสงค์ที่อัลลอฮ์ต้องมีจะได้การกระทำของมนุษย์เกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์มาอ้างได้หรือเปล่าอ้างไม่ได้อ้างไม่ได้ทำไมเพราะว่าก็มันไม่สิเป็นข้อบัญญัติทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นความดีหรือจะเป็นความชั่วต้องมีความประสงค์จากอัลลอฮ์และนั่นคือคำบัญชาที่อัลลอฮ์บอกว่าแม้แต่ชาอูอิลลายะชอลพวกท่านจะไม่ประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ผมจะบริจาคถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์นี่ผมจะบริจาคไม่ได้นะ ฉะนั้นระหว่างสองเรื่องนี่เราต้องแยกจะได้เข้าใจเรื่องกอฎอและกอดรนี่แหละเรื่องกอฎอและกอดรบางคนบอกว่าอ้างอย่างเงี้ยบอกว่าอัลลอฮ์รู้ทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างอัลลอฮ์บังคับคำว่าบังคับนี่มันใช่ในบางส่วนฉะนั้นจะตั้งคำถามว่ามนุษย์เนี่ยอิสระหรือถูกบังคับมนุษย์เนี่ยเสรีในการปฏิบัติในภาคในการกระทำเขาเนี่ยหรือถูกบังคับเลือกอันหนึ่งในสองอันเนี่ยไม่ได้มีส่วนที่มนุษย์ถูกบังคับมีส่วนที่มนุษย์ไม่ได้ถูกบังคับส่วนหนึ่งในการกระทำที่มีข้อบังคับเนี่ยว่าเขาจะไม่ทำได้ต้องมีความประสงค์แต่ความประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่เป็นคำเรียกร้องให้ทำซินานะเขาจะทำเนี่ยมนุษย์จะทำซินาแล้วต้องมีความประสงค์จะได้ไอซินานี่มันเกิดขึ้นนะเพราะอะไรเขาบอกว่าถ้าหากว่าเราตั้งสมมติฐานว่าฉันทำซินาโดยอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ในเชิงบริหารสากลโลกก็แสดงว่าในโลกนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปราศจากพระประสงค์จากอัลลอฮ์อันนี้ก็จะเป็นข้อบกพร่องในเดชานุภาพของอัลลอฮ์ขัดกันแล้วและจะเข้าใจยังไงให้มันถูกต้องอายะห์ต่างๆนี้มันจะแก้ไขในกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์หมายถึงว่าอนุญาตยังไงคนดีและคนเลวอัลลอฮ์บอกว่าจะเลือกอะไรฉันบอกว่าเลือกทำดีอ้าวทำอันนี้อะไรทำเลือกอะไรอ่ะเลือกเลวจะเอาเลวนะเลวนี่มันอย่างนี้นะแล้วก็ทำต้องมีการเปิดหรือต้องมีเขาเรียกว่าอัลอิสติฏฮะให้ความสามารถในการปฏิบัตินะเขาบอกว่าพลังของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับพลังของอัลลอฮ์ถ้าไม่มีพลังเนี่ยทำไม่ได้ถ้ามีพลังทำไม่ได้แต่ถามว่าความประสงค์ที่อัลลอฮ์ต้องมีเนี่ยแม้ว่าจะเป็นความดีหรือจะเป็นความชั่วเนี่ยความประสงค์ตรงนี้เรียกร้องให้ทำไม่มีการเรียกร้องตรงนี้มันไม่ใช่เป็นข้อบัญญัติข้อบัญญัติต่างหากคำบัญชาแห่งการบัญญัติเนี่ยนี่แหละที่เรียกร้องเช่นอัลลอฮ์ห้ามไม่ทำซินาอัลลอฮ์ห้ามไม่ทำซินานี่เป็นข้อบัญญัติแต่จะเป็นข้อบังคับไม่เป็นข้อบังคับแต่เรียกร้องเนี่ยให้เราเนี่ยหันให้เราเนี่ยห่างจากซินาและสั่งให้ละหมาดเรียกร้องให้เราละหมาดแต่ไม่มีการบังคับนะฮะมีการบังคับฉะนั้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นี่ก็จะมีส่วนที่เป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์และความประสงค์ของมนุษย์ความประสงค์ของอัลเลาะห์จะไม่ขัดกับความประสงค์ของมนุษย์มนุษย์เนี่ยจะประสงค์อะไรเนี่ยก็ทําได้ทุกคนเนี่ยเรื่องนี้เรื่องธรรมชาติที่รู้สึกกันจะทําอะไรนี่ก็ทําได้ไม่มีใครห้ามได้พระประสงค์ของอัลเลาะห์จะไม่ขัดขวางความประสงค์ของมนุษย์นะครับแต่เป็นเงื่อนไขไม่ขัดขวางแต่เป็นเงื่อนไขก็หมายถึงว่าความประสงค์ของมนุษย์จะไม่เกิดขึ้นจนต้องมีพระประสงค์จากอัลเลาะห์แต่พระประสงค์ตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าอิรอดะกาวนียะหรืออักวาลกาวนียะเป็นคำบัญชาคำพูดแห่งการบริหารสากลโลกไม่ใช่เป็นคำบัญชาแห่งการบัญญัติสว่างหรือเปล่าไม่สว่างผมบอกแล้วไอ้ทีกเนี่ยมาเดี๋ยวนี้สว่างหรือเปล่าโอเคไม่เป็นปัญหาเดี๋ยวย้ายไปพูดอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้ถ้าหากว่าไม่เข้าใจนะก็ลืมไปเลยที่พูดเนี่ยลืมไม่ต้องคิดเลยเพราะถ้ากลับไปคิดโดยไม่มีคำตอบนี่นะอาจจะนอนไม่หลับนะถ้าไม่มีคำตอบในคำพูดต่างๆเนี่ยก็ลืมไปเลยยังก็ไม่ได้พูดแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ดีจะสร้างความอุ่นใจความมั่นคงในอีมานเรื่องกอฎอและกอดัรนี่นะฝากเป็นผู้ที่ชอบรู้เหตุผลเป็นชอบทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุผลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะรู้เหตุผลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าคำว่าทำไมนี่นะถามได้แต่มีถึงขั้นตอนเนี่ย มันถามไม่ได้มันต้องใช้อีหม่านความศรัทธาฉะนั้นกอฎอและกอดรเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอน6รุกุนอีหม่านและอีหม่านเนี่ยหมายถึงว่าเชื่อและการที่เราเชื่อนี่หมายถึงว่าไม่มีเหตุผลต้องเชื่ออย่างเดียวต้องศรัทธาเพราะถ้าหากว่าเชื่อนี่ก็ไม่ได้กว่าศรัทธาเขาเรียกว่าเข้าใจนะไอ้สิ่งที่มันมีเหตุผลเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจแต่สิ่งที่มันไม่มีเหตุผลเขาไม่เรียกว่าเข้าใจเขาเรียกว่าศรัทธาเรานี่ไม่เห็นอัลลอฮ์นะแต่มีความเชื่อว่ามีอัลลอฮ์เขาไม่ได้กว่าเข้าใจว่ามีอัลลอฮ์เขาไม่เข้าใจจะเข้าใจยังไงพิสูจน์ไม่ได้แต่ศรัทธาอีหม่านว่ามีอัลลอฮ์ฉะนั้นระดับของอีหม่านของกอฎอและกอดรเนี่ยกว่าสภาวะเนี่ยต้องหยุดจะถามว่าทำไมต้องหยุดเพราะถ้าหากว่าเราถามต่อเนื่องนี่นะมันก็ต้องมีถึงขั้นตอนนี้ว่าอัลลอฮ์มีและมีทำไมตรงนี้เนี่ยจะหาคำตอบที่ไหนไม่มีแล้วมันอยู่ในมาหรือมันไม่อยู่ในขอบเขตของสติปัญญาสติปัญญาเนี่ยก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในมนุษย์สายตาของเรานี่มันก็มีขอบเขตแค่นี้มันก็มองหลังนี่ไม่ได้แล้วนะม่านหลังม่านนี่ไม่มีแล้วมองไม่ได้ก็นี่คือขอบเขตของสายตาการสัมผัสการที่เรามีความสามารถได้ยินเสียงแค่นี้ได้ยินเสียงคนที่อยู่สนามหลวงไหมไม่ได้ยินสติปัญญาก็เหมือนกันมีขอบเขตถึงพรมแดนที่หนึ่งเนี่ยมันก็ต้องหยุดถ้าจะเกินนี่นะก็เหมือนกับคนที่บอกว่าเนี่ยหลังกำแพงนี่มันจะมีอะไรกำลังเดาหลังกำแพงนี่มันน่าจะฮะเดาสติปัญญาก็เหมือนกันเวลาจะถึงขอบเขตที่มันไม่ศึกษาเหตุผลไม่ได้แล้วแต่จะมานั่งดื้อและอ้างเหตุผลเนี่ยนี่เดาแล้วนี่เริ่มมั่วแล้วนะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมมีคำถามมั้ยถ้าคำว่าเต็มที่เนี่ยมันใช้ไม่ได้เสรีภาพของมนุษย์นี่ก็ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลเลาะห์เต็มที่นี่ก็หมายถึงว่าในกรณีหรือในเชิงความรับผิดชอบในเชิงความรับผิดชอบนี่นะมนุษย์เสรีภาพเนี่ยเต็มที่เลยเพราะอะไรเพราะวันกิยามะห์นี่นะเขาจะรับผิดชอบทุกการกระทำที่กระทำในโลกนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีเสรีภาพในการกระทำเนี่ยก็หมายถึงว่ามีข้อบังคับก็เป็นไปไม่ได้ในความยุติธรรมของอัลลอฮ์เนี่ยที่จะลงโทษต่อการกระทำที่ถูกปฏิบัติในเชิงบังคับนะแต่อันเนื่องจากว่ามีเสรีภาพก็ต้องลงโทษตามความเสรีภาพที่มีอยู่มีเสรีภาพนั้นก็ต้องรับผิดชอบหมดฉะนั้นในข้อบัญญัติของศาสนาเนี่ยคนที่ถูกบังคับเนี่ยไม่ลงโทษถึงแม้ว่าจะถึงขั้นตอนที่ทำกุฟรต้องสุญูดในรูปปั้นนะไม่สุญูดจะถูกฆ่าแล้วก็สุญูดในรูปปั้นฮะสุญูดรูปปั้นเสียชีวิตอันนี้ไม่เอาโทษเพราะอะไรเพราะถูกบังคับแต่ไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกบังคับกราบเองทำเองด้วยเจตนารมณ์เองนะฮะไม่ได้ถูกบังคับไงรู้ว่ามันไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถแต่ก็ยังกราบอันนี้ก็แสดงว่าเขาเลือกแล้วและมนุษย์เนี่ยมีเสรีภาพในสองด้านหรือในสองแนวสองแง่เสรีภาพในการเลือกและมีเสรีภาพในการเข้าใจด้วยเข้าใจว่าอะไรที่มันถูกอะไรที่มันผิดในธรรมชาติเนี่ยที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้เนี่ยอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามีสติปัญญาและสติปัญญาเนี่ยรู้เลวและรู้ดีและการที่จะเลือกนี่ก็เป็นเสรีภาพสำหรับเขาด้วยนะสำหรับเขาด้วยมนุษย์เนี่ยสามารถพูดว่าไอ้นี่เลวและเขาจะไม่ถูกบังคับว่าพูดว่าไอ้นี่มันดีนะ
ขณะอันนี้นี่ยังมีเสรีแหละไม่ได้ถูกบังคับว่าต้องเชื่อแต่กลับย้อนว่าในจิตใจของเขาเนี่ยเป็นยังไงในจิตใจของเขาเนี่ยแน่นอนเขาต้องรู้สิ่งที่มันดีเนี่ยว่ามันดีรู้ว่าสิ่งที่เลวเนี่ยว่ามันเลวเพียงแต่เขาเนี่ยเขาที่เขามีเสรีให้เลือกเนี่ยเขาเลือกถูกต้องหรือเปล่าวันเกียร์มากนี่จะถูกลงโทษจากการที่ดื้อแล้วว่าสิ่งดีนี่มันเลวและสิ่งเลวนี่มันดีหรือเลือกแนวที่ดีเนี่ยไม่ปฏิบัติและแนวที่เลวเนี่ยปฏิบัติจะลงโทษตรงนี้อันนี้แสดงว่าไม่เข้าใจอย่างนั้นก็ลืมไปซะลืมไปซะที่อัลลอฮฺประสงค์นี่นะเขาก็ไม่ได้บัญญัติไม่ได้เรียกร้องให้ทำสินะที่อัลลอฮฺประสงค์เนี่ยมันเหมือนกับอะไรอ่ะในห้องนี่นะครูสั่งให้เด็กทุกคนนี่นะเขียนข้อความเด็กก็บอกว่าครูนี่เราจะเขียนข้อความยังไงมันต้องมีปากกาต้องมีกระดาษครูก็เลยอำนวยให้มีกระดาษมีปากกาปรากฏว่ามีเด็กเขียนข้อความที่ครูสั่งไว้แต่มีเด็กบางคนนี่นะไม่ได้เขียนข้อความที่ครูสั่งไว้ไปเขียนอะไรไปเขียนคำหยาบหรือไปเขียนข้อความที่ไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้ทำนะถามว่าคนที่เขียนข้อความที่มันผิดเนี่ยถ้าครูไม่ให้กระดาษเขาจะเขียนไหมไม่เขียนแต่เราจะได้กลัวอัลลอฮ์สั่งให้เขาเขียนคำหยาบไหมไม่ได้สั่งแต่ที่อัลลอฮ์อำนวยให้มีกระดาษนี่นะนั่นเป็นสิ่งปกติเพราะเป็นความสามารถที่ต้องเกิดขึ้นจะได้กระทำแต่ตรงนี้ใครเด็กที่จะรับผิดชอบหรืออัลลอฮ์ที่จะรับผิดชอบจะอ้างอัลลอฮ์ไม่จะอ้างครูไม่ได้อ้างอัลลอฮ์เนี่ยเด็กเนี่ยจะอ้างครูไม่ได้เราเนี่ยก็จะอ้างอัลลอฮ์วันเกียร์ไม่ได้โอ้อัลลอฮ์ที่ทำซินาเนี่ยพระองค์เองเนี่ยประสงค์ให้ฉันทำอย่างนี้นะอ้างอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะการที่ประสงค์ในการที่มีพระประสงค์ตรงนี้ที่โลกนี้นี่นะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเงื่อนไขจะได้มนุษย์เนี่ยปฏิบัติได้เพราะเป็นอะไรเพราะเป็นอาณาจักรของอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเขาทำสิ่งที่ไม่มีความประสงค์จากอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าอาณาจักรของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่มีบารมีหรือไม่สามารถบริหารทุกสิ่งทุกอย่างในอาณาจักรของพระองค์เข้าใจ
ครับยิสยาที่บอกว่า
อะไรนะ
ที่ไปที่มุสลิมไปเจรจาใช่ไหมครับว่าให้เลือกสามทางใช่ไหมคร
ับ
เรื่อง
ศาสนาไม่ศาสนาก็ยิสยาไม่ยิสยาก็สงคราม
ครับผมพูดถึงเรื่องยิสยาคือว่าถ้าเพราะอะไรที่เหตุผลอะไรที่เมื่อเขาจ่ายยิสยาแล้วมุสลิมก็ถึงไม่ทำสงครามเนี่ย
เหตุผลอะไรถ้าหากว่าเขาจ่ายยิสยามุสลิมไม่ทำสงครามก็คือคำบัญชาของอัลลอฮ์قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق حتى يعطوا الجزية على يدهم صغير تعصوا من جن كذا هي كذا الجزية تكذا الجزية يعني كذا مغط تغط تبايع ربوني ده جو ما تبايع نه رن الجزية نه وقوم من جماعة yang lain تيران ديو ما
ขั้นตอนแรกที่เราไปเสนอกระดาษให้เขาแต่ถ้าว่าขั้นตอนในการเสนอเนี่ยมันต้องใช้มาสูงไหมว่าแค่ไปเสนอ
เดี๋ยวก่อนจิฮาดุตตอลับเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้นำผู้ปกครองนะเพราะการประกาศสงครามเนี่ยนี่ระหว่างประเทศไม่ใช่ระหว่างบุคคลจะทำจิฮาดุตตอลับไม่ได้บุคคลนี่จะถือดาบเนี่ยแล้วไปจับคอทุกคนเข้านะไม่เข้าเดี๋ยวมึงโดนนะไม่ใช่จิฮาดุตตอลับเนี่ยต้องมาในเชิงในเป็นทางการนะมันระหว่างประเทศผู้นำต้องประกาศผู้นำน่ะผู้นำประเทศเนี่ยต้องมีขบวนการตรงเนี้ยและถ้าหากว่าประชาชาติอิสลามไม่มีใครปฏิบัติตรงนี้ก็ไปให้อิสลามเนี่ยรับผิดชอบหมด
แต่ในกรณีที่มีกลุ่มชนที่ถูกกระทำไม่มีเสรีภาพในการเลือกศาสนาเนี่ยมุสอิสลามอิสลามเนี่ยที่จะนำเสรีภาพให้โลกที่จะนำเสรีให้โลกให้โลกเลือกศาสนาใครอยากเลือกศาสนาเนี่ยก็เลือกแต่ขอให้อิสลามเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งไม่ใช่บังคับให้เลือกทุกศาสนาแต่อิสลามนี่ไม่เลือกซึ่งเป็นสัจธรรมอยากจะเลือกศาสนาก็เลือกไปสิแต่ขอให้อิสลามเป็นทางเลือกหนึ่งและอย่าบังคับให้คนเนี่ยเลือกทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากอิสลามيوتي خانينا خبدو يكام كلاوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دي ورن قضاء قدرني ان شاء الله ما كيدنا زبالا يا من جميك يا خون نطا جميك يا خون دونا زبو خينا او تاما كنه قد دعاء جب بچوم للم เปิดไมค์ก็ตกเป็นตัวเองตัวเองแบบนั้นนะแต่ว่าสำหรับใครนะ
สำหรับคนที่อยู่ใน
สมรภูม
ิแต่ปรากฏว่าคนนั้นไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะออกสมรภูม
ิในเมื่ออยู่ตรงนั้นในช่วงนั้นก็ต้องทำหน้าที่หนีไม่ได้กบีร้อยเลยบาปใหญ่ใช่บาปใหญ่หนีไม่ได้ใช่หนีไม่ได้แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยมันมีข้อขัดข้องส่วนหนึ่งเพราะการทำญิฮาดที่อิรักเนี่ยมันไม่ชัดเจนอย่างอิรักเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศญิฮาดเพื่อศาสนาเพื่ออิสลามปกป้องตำแหน่งปกป้องบ้านเมืองส่วนมากแต่ถามว่าทำญิฮาดตรงนี้ทำได้แต่ต้องแยกธงแต่นี้ซัดดามเขารู้ว่าเขาซวยใช่ไหมรู้ว่าเขาซวยและต้องการญิฮาดพวกมุจาฮิดีนเข้าไปสู้เขาก็เลยแยกกองทัพในข่าวล่าสุดเนี่ยว่าพวกมูญาฮิดีนที่เข้าไปในเขาก็เลยแยกค่ายเลยพวกมูญาฮิดีนก็บอกกันเลยว่าจะให้เรามาสู้ปกป้องซัดดามเนี่ยเราไม่เอาหรอกเขาก็เลยแยกค่ายเลยแล้วเขาให้พวกทหารที่มีประสบการณ์เนี่ยที่ไปอบรมเขานี่นะไม่พูดถึงเรื่องซัดดามเลยและให้ประกาศเลยว่าพวกท่านเนี่ยไม่ได้มาปกป้องตำแหน่งซัดดามพวกท่านมาช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมีนที่กำลังถูกกระทำอันนี้รายงานสุดท้ายมาจากนักมุจาฮิดินคนหนึ่งที่เข้าไปแล้วและจะส่งอีเมลรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกที่กระทู้กันอยู่แต่ก็ตั้งแต่เริ่มสงครามเนี่ยพุ่งไปเลยห้ามหนีสงครามท่านนบีบอกว่าเป็นกบีรอห์เป็นบาปใหญ่ยกเว้นถ้าหากว่าจะหันหลังให้กองทัพศัตรูเนี่ยเพื่อจะได้ไปทำแผนหรือจะไปร่วมกับกลุ่มอื่นอย่างเช่นออกจากอิรักเนี่ยจะได้ไปซื้ออาวุธเนี่ยแต่จะหนีพ้นจากสงครามเนี่ยไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากจะไปช่วยเนี่ยในเมื่ออยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่ากบีรอห์แต่ผิดของประชาชาตินี่นะก็อาจจะผิดทั้งหมดเลยนะถ้าหากว่าไม่มีความพอเพียงที่ประเทศอิรักหรืออัฟกานในการต่อต้านมุชริกีนถ้าไม่มีความพอเพียงการสนับสนุนเนี่ยมันก็จะขยายตัวในพรมแดนที่อยู่ในดินแดนที่อยู่ใกล้ชิดนะขยายไปทีละเรื่อยถ้าประเทศที่อยู่ใกล้อิรักเนี่ยไม่พอที่จะช่วยก็ต้องประเทศที่อยู่ใกล้เคียงก็ต้องเข้ามาช่วยถ้าไม่พอก็ต้องขยายจนถึงประชาชาติทั้งหมดเลยถ้าประชาชาติทั้งหมดเลยไม่มีความพอเพียงหรือไม่ได้ลุกต่อสู้โดยพอเพียงเนี่ยก็ถือว่าบกพร่องกันหมดวัดก็นี่ไงถือ
ถูกอันนี้มีขีลาฟระหว่างสงครามระหว่างมุสลิมกับมุชริกีนเนี่ยอันนี้มีขีลาฟอุลามาส่วนมากบอกว่าขอความช่วยเหลือไม่ได้อุลามาบางท่านบอกว่าช่วยได้และมีหลักฐานตรงเนี้ยที่เขาโต้แย้งกันสมัยสงครามอุฮุดนี่ท่านนบีก็เคยทำสมัยพิชิตมักกะนี่ท่านนบีก็เคยขอความช่วยเหลือยืมอาวุธจากซอฮาบะห์อิบนุอุมัยยะห์แต่อุลามาก็วิเคราะห์ถึงน้ำหนักของหะดีษเนี่ยมีแค่ไหนตอนนี้ก็เถียงกันมานานแล้วตั้งแต่เชคบินบาสก็ออกฟาตัวอนุญาตให้กษัตริย์ซาอุดีเนี่ยเรียกร้องหรือขอความช่วยเหลือจากอเมริกาในการปกป้องประเทศซาอุดีในสงครามอัลเบเชียครั้งที่สองนะก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะว่าไปขอความช่วยเหลือได้ยังไงนะทั้งที่มีหะดีษนะบอกว่าเราจะไม่ขอความช่วยเหลือจากมุชริกีนในการต่อต้านมุชริกีนบันทึกโดยมุสลิมและนัสตาอีนุบิลมุชริกีนอะลัลมุชริกีนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องนี้มันลึกและยาวก็มีหลายกรณีแต่อย่างนี้นี่นะไม่มีคิลาฟใช้ไม่ได้การขอความช่วยเหลือจากมุชริกีนจะได้ถล่มมุสลิมีนเนี่ยอันนี้สวยอันนี้ 100% ไม่มีคิลาฟเลยไม่มีคิลาฟเลยถือว่าเป็นนวากิดุลอิสลามเป็นสิ่งที่ทำลายคำมั่นสัญญาหรือคำผูกพันกับอิสลามหมายถึงว่าตกเป็นมุรตัดคนที่เจตนานำมุชริกีนจะได้มาเข็นฆ่ามาข่มเหงมาประหารประหารชีวิตมุสลิมเนี่ยถือว่ามุรตัดขอความช่วยเหลือไม่เข้าใจ
ยกตัวอย่างเช่นอ
ย่าเพิ่งยกตัวอย่างอธิบายก่อนใครเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่เข้าใจ
ยกตัวอย่างเลยละกัน
ใช่ใน
สมัยที่ญี่ปุ่นมี
เ
ขาเรียกร้องสิทธิตามกระบวนการต่างๆแล้วปรากฏว่าถูกข้ามขอไปกระทั่งทั้งฝ่ายทั้งด้านศาสนาและทางกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็ยังไม่มีการช่วยเหลือในเรื่องนี้ออกมาแล้วก็เขาก็ช่วยขอความช่วยเหลือไปยังผู้รู้ทางด้านศาสนาหรือคนที่มีและยังไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นอีกคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วเนี่ยคนที่รู้เรื่องนั้นเนี่ยว่าเขาเนี่ยมาขอความช่วยเหลือแล้วยังไม่แก้ไขเนี่ยคนในลักษณะนี้เนี่ยตกอยู่ในความผิดระดับ
ถามเกี่ยวกับประเด็นนี้อ่ะ
เกี่ยวข้องกันไหม
ไม่เกี่ยวคนละเรื่องเลยคนละเรื่องนำมุชริกเนี่ยขอความช่วยเหลือมุสลิมจะได้ฆ่ามุสลิมจะได้ฆ่ามุสลิมนี่ชัดเจนนะฮะแต่นี่มุสลิมมาขอความช่วยเหลือจากมุสลิมแต่มุสลิมไม่ช่วยทั้งที่เขาสามารถช่วยได้นะมีความสามารถช่วยได้และเจตนาไม่ช่วยนี่ละผิดแต่ถ้าถึงขั้นตอนที่เขาจะเสียชีวิตและไม่ช่วยนะอันนี้ก็ถือว่ารับผิดชอบเสียชีวิตแต่ไม่ถือว่ากุฟรแต่การที่จะเอามุสลิมเนี่ยหมายถึงว่ามุสลิมอยู่ดีๆเนี่ยปลอดภัยแต่มุสลิมนี่คนหนึ่งนะไปขอความช่วยเหลือจากมุชริกเนี่ยบอกว่าเนี่ยฉันในแค้นคนเนี่ยไปฆ่ามันเนี่ยกูฟอร์แต่ในมุสลิมเนี่ยลำบากและมุสลิมอยู่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ลำบากอันนี้ก็ขอความช่วยเหลือจากคนนี้นะคนนี้ก็ไม่ยอมช่วยคนนี้ก็ลำบากอยู่นั่นนะแต่ไม่ได้ตายไม่ตายนะอันนี้ก็ผิดว่าอะไรขุดลุ่มมุสลิมว่าอะไรขุดลุ่มจะมุสลิมเป็นพี่น้องกับมุสลิมจะไม่ละทิ้งเขาอยู่กับความสมบูรณ์อิสลามแต่ไม่ถือว่ากุฟรถือว่าบาปถือว่าผิดแต่นี่คนละประเด็นกันนะก็ถือว่าบาปใหญ่มุสลิมฆ่าเองใช่ไหมอันนี้ถือว่าบาปใหญ่แต่นี่จะเอามุชริกเนี่ยมาฆ่ามุสลิมขอความช่วยเหลือจากมุชริกเนี่ยจะได้ฆ่า
ถ้ามุสลิมคนนี้หรือว่ามุสลิมคนนี้มียาบ้าอยู่ก็ไปแจ้งตำรวจจับเนี่ย
หมายถึงว่ามุสลิมนี่กำลังค้ายาบ้าและตำรวจเนี่ยนี่ตำรวจใช่ป่ะ
คร
ับ ใช่และนี่มุสลิมมุสลิมก็ไปแจ้งจะได้ตำรวจนี่มาปราบปรามตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้ไม่มีปัญหาข้อเรียกว่าอิสติอานะตุซอลิมบิซซออิสติอานะตุบิซซอลิมอะลาซอลขอความช่วยเหลือจากผู้อธรรมซึ่งเป็นตำรวจต่อผู้อธรรมซึ่งเป็นคนที่คายาบ้าแล้วเราต้องสำรวจความอธรรมตำแหน่งของความอธรรมอันไหนที่มันเลวกว่าอย่างตำรวจนี่ถ้าเราปลอดภัยจากตำรวจแต่มุสลิมที่คายาบ้านี่นะทำลายสังคมใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมของฉันเนี่ยโดยที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้อย่างเช่นการที่จะฟ้องศาลฟ้องศาลเนี่ยมีบางกรณีนี่ที่ทำได้กรณีที่ทำได้ก็คือเรียกร้องสิทธิตามกฎตามหลักการศาสนาก็ไม่ยอมให้ไม่ให้เนี่ยจะลำบากจะลำบากเนี่ยไปฟ้องมุสลิมฟ้องศาลได้แต่ฟ้องศาลเนี่ยอย่าขอสิทธิที่มันเกินการที่เราจะฟ้องศาลเนี่ยโดยใช้กฎหมายเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ยอมรับกฎหมายอิสลามแล้วเราต้องการสิทธิของเราเราก็จะอยากจะบังคับให้คืนสิทธิของเราแต่ตรงเนี้ยที่ไปฟ้องศาลแล้วไม่ผิดแต่ต้องมีความจำเป็น
แล้วว่าถ้าเขาเสพเฉยๆเนี่ยเขาแค่เป็นติดยา
ไม่เสพเฉยๆเนี่ยแจ้งไม่ได้แจ้งไม่ได้เพราะเสพเฉยๆเนี่ยขนาดเนี้ยกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยไม่ถูกต้องอ่ะเสพเฉยๆเนี่ย3เม็ดก็ถือว่าเป็นกี่เม็ดก็หลายครั้งนี่ก็จะเป็นคดีแล้วเข้าคุกแล้วซึ่งเป็นความอธรรมที่ชัดเจนไอ้เรื่องเสพเฉยๆเนี่ยเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนตัวนี่นะกาเฟรเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาลงโทษด้วยกฎหมายสากลนะแม้กระทั่งกฎหมายอิสลามเนี่ยเราจะเอามาปฏิบัติแต่ถ้ากฎหมายอิสลามเนี่ยก็ต้องลงโทษนะคนดื่มสุราเนี่ยก็ต้องโดนฟาดแล้ว80ครั้งแต่เราไม่สามารถทำได้นะเอ๊ะก็ทำอย่างก็มีเตือนแล้วสังคมที่ไม่มีกฎหมายอิสลามเนี่ยก็เตือนไปเรื่อยๆแต่ถ้าก็ถึงขั้นตอนที่อันตรายกับเราเนี่ยกับชีวิตของเราเนี่ยนี้จัดการได้ในการต่อต้านมุสลิมหรือมุชริก
กรณีที่เรากำลังต่อต้านมุชริกเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็ต่อต้านกลุ่มเดียวกับที่เราต่อต้านแต่ว่าวิธีการอาจจะต่างกันซึ่งตรงนี้เนี่ยจุดยืนของเรา
วิธีทางเนี่ยมันก็ต้องระบุวิธีทางเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันเกี่ยวกับหลักการหรือไม่เกี่ยวกับหลักการอย่างเช่นไปประท้วงกันเนี่ยมีคนนึงมีกลุ่มเนี่ยกลุ่มมุชริกีนเนี่ยที่มาเนี่ยนะเขาใช้วิธีสมมุตินะเขาใช้วิธีเผาธงสมมุตินะแต่เราไม่ใช้อันนี้มันต่างกันแต่ต่างกันตรงนี้ไม่มีปัญหาเขาจะเผานี่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาเอาไม้กางเขนเนี่ยมายกแล้วเราเอาธงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มายกเพื่อไม่เอาชีริกกับอากีดะห์ที่ถูกต้องนี่มารวมกันเนี่ยมันไม่ได้รวมกันไม่ได้
เ
ช่
นเกิดกรณีการประท้วงเนี่ยแล้วก็สมมติว่าอาจจะไม่ได้ประท้วงเวลาเดียวกันคือมีกลุ่มนึงที่อาจจะประท้วงด้วยการภาวนาหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขาที่มีเกี่ยวกับเราแล้วก็มีกลุ่มนึงเนี่ยที่มาต่อต้านในกลุ่มนี้จุดยืนของเราหมายถึงว่าภายในใจของเราควรจะเสียงเข้ามาควรจะ
หมายถึงว่า2กลุ่มเนี่ยต่อต้านศัตรูเดียวแต่เขาแตกต่างกันที่ไหนอ่ะ
กลุ่มนึงเนี่ยต่อต้านอีกกลุ่มนึงก็คือเห็นด้วยกับเขาทะเลาะกันเองว่ามีการ
เหมือนอเมริกาเนี่ยครับเป็นซาเลมเนี่ยแล้วก็ซัดดัมเนี่ยไปต่อต้านอเมริกาเราจะเชียร์ซัดดัมไหมอะไรเนี่ย
ก็ยกกรณี
ก็มีกลุ่มนึงที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ต่อต้านอเมริกากล
ุ่
มน
ึ
งเห็นด้วยกับอเมริกาแล้วก็มาทำร้ายไอ้กลุ่มนี
้มาทำร้ายกลุ่มที่ต่อต้านอเมริกาซึ่งไม่ใช่เป็นมุสลิมแล้วก็เราก็จะช่วยคือความช่วยเหลือนี่มันก็มีขอบเขตแล้วแต่สภาวะทุกกรณีเนี่ยมันต้องศึกษาและต้องวินิจฉัยทุกกรณีเนี่ยขอบเขตความช่วยเหลือมันช่วยเหลือแค่ไหน
ือจะช่วยเหลือนี่ให้ความจริงปรากฏนี่นะอย่างเช่นกลุ่มเรียกร้องสิทธิเนี่ยเขาก็มาช่วยมุสลิมในเรื่องนึงนะและมีกลุ่มนึงเนี่ยสมมติว่ามีกลุ่มนึงที่ต่อต้านกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิมุสลิมที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมนี่นะเขาก็มาต่อต้านถ้าเราจะช่วยกลุ่มที่เรียกร้องสิทธิมุสลิมเนี่ยนะฮะในสิ่งที่ไม่ผิดในสิ่งที่ไม่ผิดนะอันนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่เคยช่วยมุสลิมแล้วแต่ไปมีบทบาทในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นไปช่วยหรือไปสนับสนุนสิทธิของการผิดประเวณีว่าเป็นสิทธิส่วนตัวห้ามไม่ได้ลงกฎหมายห้ามไม่ได้ถ้าเราบอกว่าเนี่ยเขาเคยช่วยมุสลิมเราไปช่วยเขาเนี่ยนะทั้งที่มีคนมุสลิมไม่ได้อันนี้ไม่ได้มันแล้วแต่กรทุกกรณีก็ต้องศึกษาและขอบเขตและตำแหน่งของคดีหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะชี้ขาดให้มีคำชี้ขาดสำหรับทุกกรณีนี่ไม่ได้
บางทีมันจะเกิดกรณีที่เขามาช่วยเราแต่พอเขาขอความช่วยเหลือแต่ทำไม
่ได้เพราะฉะนั้นการทำงานด้านการเมืองด้านสังคมนี่นะกลุ่มมุสลิมต้องระมัดระวังมากเพื่อไม่ให้บุญคุณของคนอื่นเนี่ยมาเป็นการบีบกดดันให้เราบกพร่องในหลักการบางส่วนอันนี้มักจะเกิดขึ้นในหลายเรื่องในหลายครั้งไม่มีความชัดเจนหรือไม่มีขอบเขตในการทำงานโอเคนะ5 ทุ่มแล้วสัมภาษณ์กันอาจารย์นี่ของกิน